Aloitetaan. Eli eilen tuhrattiin sen perusseen kanssa vähän, että mitä ne risuaita included ja risuaita definit ja muut sillä tarkoittaa. Niistä on demotehtäviä ja muuta, katsotaan niitä tuossa lopuksi. Ja tämän päivän asia olisi puhua tuosta suurimmasta ongelmasta oikeastaan, mikä C:ssä on, eli osoittimet ja sitten, kun C:ssä ei ole taulukoita eikä ole merkkijonoja, niin tietyllä jippoilulla me saadaan sitten osoittimet näyttämään taulukoilta. Ja sitten, jos me pistetään sinne taulukkoon kirjaimia, niin näyttämään ne sitten merkkijonoilta. Mutta katsotaan tota juttua. Mä tein eilen semmoisen jutun, että mä ton vanhan ohjelmointi 2 luentomonisteen, silloin kun se kurssi oli C++:lla, niin aloitin timmittämään sitä, eli jos sieltä osoitteita, linkkejä siihen ihan vanhaan monisteeseen, mikä on ulkoisesti erinäköinen, eli jos jossakin on vielä hirveästi linkkejä tänne, niin vaihtakaa ne tohon uudemman tai samaan monisteen, mutta TIM-versioon, niin sitten jos joku jaksaisi joskus mua auttaa sitten timmittämään sen loppuun. Mutta okei, tähän asiaan, eli osoittimiin, niin tuossa Javassa me jonkun aikaa pystyttiin elämään sillä tavalla, että me ei ihan ensimmäisenä tarvinnut ruveta puhumaan niistä olioviitteistä, että vähän ne meni siinä, tai C-sharpissa meni sillä tavalla sivutuotteena, mutta C-kurssilla, kun me tehtiin asioita, niin jo esimerkiksi niin perusasia kuin, että luetaan päätteeltä tietoa, niin se vaatii jo osoitinkäsitteen. Eli esimerkiksi päätteeltä lukeminen C-ssä meni sillä tavalla, että scanf, taas näitä ihmeellisiä nimiä, eli skannataan formatoidusti, eli tuo f tarkoittaa nyt sitä formatoidusti. Ja sama juttu kuin printf:ssä, niin tässä on ensiksi formaatti, että mitä me oletetaan löytävämme, eli tässä on sanottu, että me oletetaan löytävämme 2 whitespacella toisistaan erotettua kokonaislukua, eli prosentti d, välilyönti prosentti d, ja sen välilyönnin kohdalle saa käyttäjä syöttää mitä tahansa. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että tämä pysähtyy niin pitkäksi aikaa, kunnes se käyttäjä on syöttänyt siihen 2 numeroa. Ongelmana on se, että syöttää muuta kuin numeroja, niin tämä menee ihan sekaisin tämä homma. Tämä scanf lopettaa kyllä kiltisti odottamisen siihen kohti, mutta sitten seuraava scanf, eli tuo perustarkoitus tuossa olisi, että käyttäjä syöttäisi nyt vaikkapa 12 ja 34, niin se ensimmäisen prosentti D:n tilalle menisi tuo ja toisen prosentti D:n tilalle menisi tuo. Mutta jos se onneton käyttäjä syöttääkin 12 K tuohon kohti, niin se lukee tätä tuohon asti se scanf ja sitten jämähtää kiinni tuohon koon kohdalle. Ja sitten se input-osoitin, mikä siinä scanf:ssä on, niin jää tuohon kohti kiinni. Ja sitten jos seuraava scanf otetaan, niin se yrittää taas tuosta lähteä liikkeelle, mutta ei se taaskaan pääse eteenpäin, kun siinä on se k. Eli sen takia mä tuohon lisäsin tuommoisen huomautuksen, että niin tai näin, millä tahansa luvittekin, niin ainoa, minkä mä oon niin henkkohtaisesti todennut toimivaksi sillä tavalla, että käyttäjä ei saa niitä ihan sekaisin, kun käkikello niitä ohjelmia, on se, että luetaan ne syötteet merkkijonoon. Ja itse asiassa tuohon voisin lisätä vielä, että C:ssä lue merkkijono vain Ctrl O F get S funktiolla. C++:ssa on sitten käytössä semmoinen kuin getline, mikä on sitten parempi, mutta missään tapauksessa niitä syötteitä ei sitten saa lähteä lukemaan jatkossa esitettävissä syistä millään get S:llä tai muuta, missä jossakin vanhassa C-materiaalissa löydätte helposti, että sillä käytetään get S:ää. Nykykääntäjät onneksi on jo ottanut koko get S:n pois sieltä. Mutta sitten on olemassa esimerkiksi scanf:stä versio, missä tuon prosentti D:n tilalle voi laittaa prosentti S, että sillä mukaan luetaan merkkijono. ja kuulostaa lupaavalta, mutta ongelma on se, että kukaan ei rajoita, kuinka pitkiä sinne voi syöttää, ja tulee kaikki ne ongelmat, mitä meillä tuossa jatkossa puhutaan. Okei, no miten me saadaan sitten aliohmassa se tieto menemään jonnekin muuttujaan, niin Javassahan me ei voitu tehdä esimerkiksi sellaista aliohmaa, että lisää tunnit ja minuutit, koska se aliohma ei pystynyt muuttamaan niitä muuttujia. Ja C:ssä taas, kun on osoittimet, niin me saadaan tehtyä sillä tavalla, että me viedään tuolle scanf:lle parametrina osoitin tuohon muuttujaan, johon me halutaan se scanf laittava se tulos. Eli se, että me saadaan tämä parametrin välitys toimimaan, niin meidän on niin pakko C:ssä ymmärtää ne osoittimet. Et me voidaan tehdä semmoisia kilttejä funktioita, kuten laske kaksi lukua yhteen tai muuta, puhumatta osoittimista. Mutta heti, jos me halutaan, että se muuttaa jotakin, niin silloin me viedään osoittimia. Eli tuo et-merkki tuossa tarkoittaa, että me otetaan tuon muuttujan pituusosoite, ja sitten se scanf saa tietää, että kun mä löydän sen kokonaisluvun, niin mä laitan tuohon kohti sen tuloksen. Ja sitten me viedään tuo leveysmuuttuja osoite sinne, ja sitten se scanf tietää, että sen toisen tuloksen se laittaa tuonne. Ja nyt, että milloin ne et-merkit tulee ja milloin ei, niin siksi me jää niistä osoittimista ymmärrettävä. Tuossa kohti on jotakin. C++ tämä sama yhtä huonosti toimiva käyttäjän perspektiivissä saataisiin tehtyä, että C-auttiin tökätään tuo promptti ja sitten tempastaan sieltä standard innistä, eli tuolle on niin kuin vastakkainen operaattori tuolle tökkäykselle, että me työnnetään sinne C-auttiin, niin me voidaan sitten niin kuin ottaa inputista, ja nämä on ihan musta loogisen näköisiä operaattoreita, että sikäli ihan kivasti valittu. Ja sitten tässä on tämmöinen jännä ketjutus, että tämä tökkäys tai tempasu operaattori, niin se palauttaa aina tämän tietovirran, jolloin nyt kun sieltä on ensiksi otettu tämä ensimmäinen muuttuja tuonne pituuteen sieltä tietovirrasta, niin tämä, mikä mä maalasin, niin se palauttaa sen tietovirran, jolloin siinä lukee tavallaan uudestaan, että sitten C-innistä otetaan sinne leveyteen se toinen. Eli sillä tavalla noita voidaan ketjuttaa, ja niistä on sitten puhuttu enempi vähän tuossa vanhassa luentomonisteessa. Mutta okei. Mä eilen kirjoittelin niitä ohjelmia pelkästään sieltä komentoriviltä kääntelemällä, mutta kokeillaan nyt mallin vuoksi niitä ideaa, että miltä se ideestä tehtynä näyttää. Eli käynnistetään nyt vaikka tuo kodelaitti. Kodelaitti, ja siinä oli tuossa kurssin kotisivulla oli ohjeet siihen, että tai ohjelinkki, että miten se asennetaan ja sitten miten sillä tehdään projekti, niin vähän samaan tavaan kuin Visual Studiolla tai Eclipsellä, eli luodaan uusi projekti ja sitten mä teen nyt vaikka tämmöisen simppelin, tekisinkö mä nyt G+, jos mä teen noita C++-esimerkkiäkin tänään, niin miksei mä voisi tehdä projektia, mikä on sitten G++-saakin, eli millä kääntäjällä se kääntää sen. No niin, luodaan semmoinen projekti, ja projektin nimi nyt voisi olla sitten tämä LiveC2, ja sitten mä haluan laittaa sen projektin tänne hakemistoon, ja se sinne ehkä tekee yhden ylimääräisen hakemiston. Sitten se kysyy, mitä kääntäjää käytetään siinä kääntämisessä. Eli nyt kun mulla on asennettuna tänne Visual Studio, niin siellä Visual Studiossa oma C-kääntäjä, se on löytänyt sen, että mulla on täällä Visual Studioita asennettuna. Mutta käytetään nyt sitä MinGV-kääntäjää siinä, ja sitten me tarvitaan joku debuggeri, joka on asentunut siinä samalla, kun me tuo MinGV asennettiin. Eli sitten meillä on tilanne, että meillä on tämä projekti täällä, ja uskallankohan mä tässä nyt riimeneimata tämän nytten kissa oso.c:ksi, jota mä olin tässä nytten tekemässä. Joo. Ja sitten ihan sama juttu kuin tuolla oliko se Visual Studiossa, että yksi näistä projekteista meillä on aina oletusprojekti. Eli jos mä haluan sitten ajaa tätä kissaosoitinta, niin mistä se nyt teki, minkälaisen se teki siitä? Se teki siitä tuommoisen perus C-ohjelman näkö ja oletuksena. Jos mä haluan tätä nimenomaan ajaa, niin silloin eli laitetaan tuohon isolla Hello World ja nytten pildin alta löytyy runni, eli jos mä ajan sen, niin se tulosti pienellä Hello World, koska oletusprojektina on tuolla tuo mun eilen jossakin tilanteessa tekemä. Eli jos mä haluan tämän oletusprojektin, niin se pitää sitten tuplaklikata, että se on nimenomaan tämä se oletusprojekti. Ja nyt jos mä sen ajan, niin silloin se ajaa tämän ohjelman. Ja sitten missä täällä on debugger, eli samalla tavalla kuin Visual Studiossa, eli oletuksena ne näppäinkomennot on samat kuin Visual Studiossa, että F5 debukkaa sen, ja muistaakseni, jos te ajatte tuolla F5:llä, niin siinä käy näin, että se välähtää se tulos siinä ruudussa, ja meni huitsin Nevadaan, vähän sama oli Visual Studiossa. Eli jos te haluatte sitä ajaa debuggerilla, niin teidän pitää sitten pistää breakpointti johonkin kohtaan, mitenköhän se nyt sitten laitettiinkaan tässä. Add breakpoint. Kyllä se jollakin klikkauksellakin sai siihen. Eli nyt kun mä ajan se F5, niin nyt se pysähtyy tuohon breakpointtiin ja pysähtyköhän se siihen muuten. Ei se nyt oikein pysähdy tuo. Nyt siihen tuli, tuon näköinen se breakpointti piti olla. Eli nyt se pysähtyy siihen ja sitten voitte steppailla sitä niin kuin on totuttu, millähän sitä steppaillaan. Tämä on niin ahas näyttö, että tästä on hävinnyt ne rivit, oliko nyt F10, millä meni pykälä eteenpäin ja niin edespäin. Isommalla näytöllä ne näkyy ne tuolla, tai sitten pitää poistaa näitä. Eli periaatteessa se käyttö on ihan samanlaista. No niin, okei, tämä oli vain yksi esimerkki, että miten me käytetään. No nyt mä haluaisin tehdä esimerkin niistä osoittimista. Eli mä haluaisin tehdä nyt ohjelman, missä mä kissoihin ja koiriin sijoitan jotakin. Ja toki mä voisin kirjoittaa, kissoja on 5, ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta mä haluan näyttää, että miten ne osoitimuuttajat toimii. Ja tässä esimerkissä ei ole mitään järkeä, mutta sitten se järki tulee sitten, kun me sovelletaan tätä tässä opittua asiaa sitten niihin aliohjelmakutsuihin. Eli jos mä haluaisin semmoisen muuttujan, millä mä voin osoittaa tuonne kissamuuttujaan tai koiramuuttujaan, niin sen mä esittelen, että int-tähti ja sitten vaikka nyt p niin kuin pointer eläimiä. Noin. Ja sitten jos mä haluaisin, että tämä mun pointer-eläimiä nytten osoittaisi tuonne kissamuuttujaan. Eli mä sanon, että tämä on nyt nimenomaan semmoinen osoitinmuuttuja sillä, että mä sanon tuohon muuttujan nimen eteen tähti. Eli tässä tulee nyt 2 uutta operaattoria teille. Eli teille tulee tähtioperaattori, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tämä muuttuja esitellään nyt se osoitinmuuttuja. Eli semmoinen, millä voi osoittaa jonnekin. Ja se, minne sillä voi osoittaa, niin sen määrää tuo tyyppi. Eli tuo tarkoittaa, että sillä voi osoittaa int-tyyppiseen muuttujaan. Teillä voi olla myös void-tyyppisiä osoittimia, millä voi osoittaa mihinkä tahansa tyyppiin. Mutta sillä ei voi harrastaa sitten osoitiaritmetiikkaa. Sitten ihan kirjoittamisesta. Mä suosittelen, että ette kirjoita näin, vaikka tämmöinen näkyy jossakin. Mitä löydätte esimerkkiin, niin voitte nähdä tämmöisiä, että sanotaan int-tähti. Eli tässä olisi kiva ajatus sikäli, että ajateltaisiin sen muuttujan tyyppi nyt on niin kuin kokonaislukuosoitin, niin se puolustassa se tähti voisi olla tuossa. Mutta tämä on sillä tavalla erittäin hämäävää, että nyt jos mä sanon tänne toisen muuttujan, niin voisi kuvitella nyt, kun mä kirjoitan näin, että myös koiria olisi osoitinmuuttuja, mutta se ei ole. Eli sen takia en suosittele kirjoittaa sitä tähteä tonne, koska se liian äkkiä houkuttelee uskomaan, että nämä kaikki on sitten samaa tyyppiä. Eli siksi mä sanoisin, että liimataan tuo tähti tuohon muuttujaan kiinni, niin silloin se ymmärtää paremmin nyt just tämmöistä lukissa, että nimenomaan tuo P-eläimiä on tähti, eli se on osoitintyyppinen muuttuja, ja tämä P-koiria on nyt sitten ihan tavallinen, vaikka siinä P on alussa, niin se on ihan tavallinen kokonaisluku. Eli tuo tyyppi on sitten se kaikkien tyyppi, paitsi sitten tuon osoitin sen tyyppiseen. No niin, sitten se toinen operaattori, eli nyt mä haluaisin sijoittaa tätä P-eläimiä osoittaa tuohon kissanmuuttujaan, niin silloin mä otan sen kissanmuuttujan osoitteen. Ja sitä varten siellä on et-operaattori. Eli se et-operaattorin tehtävä on antaa jonkun muuttujan osoite meillä. Eli sitten mä sanon, että tuo on osoitin kissoja. Ja nyt jos mä haluaisin sitten sijoittaa sinne kissoihin 5, niin toki mä voin sanoa, että kissoja on 5. Mutta jos mä haluan kiertää sen tämän osoittimen kautta, niin silloin mä käytän tätä tähtioperaattoria toisessa merkityksessä. Eli nyt mä sanon, että mä tähtään sitä osoitinmuuttujaa pitkin, joka osoittaa meillä sinne kissamuuttujaan. Tähtään sitä osoitinmuuttujaa pitkin ja minne ikinä se osoittaakin, niin sinne laitan 5. Ja sitten vastaavasti, jos mä tahon laittaa koiriin jotakin, niin sitten mä sanon, että tuo P-eläimiä osoittaa koiria muuttujaan ja laitetaan koiria muuttujaan vaikka 3 ja sitten, sitten katsotaan paljon meillä on niitä kissoja ja koiria printfailaan ne siellä, eli käytetään formatoitua printfiä, eli tulostetaan teksti kissoja ja tuohon prosentti D:n paikalle ensimmäinen parametri täältä ja toisen prosentti D:n paikalle toinen parametri ja niin edespäin. Ja sitten, jos te käytätte printf ja teillä ei täsmättää prosenttia ja parametrien määrää, niin se tekee teille mitä sattuu. Eli se voi tulostaa ihan mitä sattuu teille, jos me laitetaan tuonne ylimääräinen prosentti. Mä ajan tämän nyt Ctrl-F5, niin se ei välähä se kuva siinä. Siellä on entinen ajo mulla keski, eli se haluaa sen lopettaa siellä. En tiedä, miksi tämä käynnistyy niin hitaasti. Eli nyt se meillä tulostaa 5 kissaa ja koiria. Ja nythän tässä niin kuin hassua on se, että tässä ohjelmassa ei näy niin kuin suoranaista sijoitusta koskaan sille kissoille. No mitä tuo tarkoittaa kuvana tuo sama asia, niin se on tässä meidän monisteessa, eli tuossa kun me esiteltiin ne muuttujat, niin se muuttuja esittelyhän tarkoittaa, kun mä sanon int kissoja, niin sehän tarkoittaa, että kääntäjä varaa mulle jostakin kohti muistia, ja nyt tämä kuva on piirretty jossakin 16-bittisessä koneessa, missä intit on ollut 16-bittiä kokoisia, eli 2-tavuisikokoisia, ja sitten kun mä oon sanonut int koiria, niin missä ikinä se kissoja onkin, niin sitten se koiria on siitä sitten yhden intin verran jompaan kumpaan suuntaan. Eli jos tuo kissoja sattuu menee muistipaikkaan 102, niin sitten koiria menisi siinä 16-bittisessä koneessa joko sen kissoja yläpuolelle tai alapuolelle. Sitä ei voi, niin kuin, eikä ole mitenkään määritelty, eikä tarpeenkaan tietää, miten se on. Mutta nyt piirsin se sillä tavalla, että kissoja tuli siihen alle. Ja sitten kun mä esittelen muuttujan P-eläimiä, niin 16-bittisessä koneessa se osoitinkin on 16-bittiä. Ja sitten kun mä oon sanonut siellä, että P-eläimiä on et-kissoja, niin nyt tämä et-kissoja on 102. Eli kun kissamuuttujalle on allokoitu tuo muistipaikka 102, ja mä sanon sillä osoitteenotto-operaattorilla et, että mikä se kissojen osoite on, niin se antaa mulle tuon 102. Ja sitten kun mä sijoitan sen 102 tuonne P-eläimiä muuttujaan, niin silloin siellä on nyt tässä leikissä 102. Ja loogisesti me tulkitaan se sitten sillä tavalla, että nyt tämä P-eläimiä tavallaan osoittaa tänne, missä kissat asustaa, eli tuonne 102 muistipaikkaan. Ja sitten kun mä sanon, että tähti P-eläimiä on 5, niin se tarkoittaa nyt sitten sitä, että ahaa, P-eläimiä osoittaa tuonne, tähätäänpä sitä P-eläimiä pitkin, minne se osoittaakaan, tuonne noin, ja laitetaan sinne se 5. Ja sitten tuossa on hieno Aalto-yliopiston systeemillä tehty animaatio, että miten se menee. Eli ensiksi tuonne tulee se 102 sillä ekalla sijoituksella, ja sitten kun me tähätään sinne se 5, niin se 5 meni tuonne 102, ja sitten kun tehdään se seuraava sijoitus P-eläimiä, et koiria, niin koirathan asustaa näköjään nyt tässä leikissä 104 muistipaikassa, niin nyt kun me sitten laitetaan se, niin sitten sinne P-eläimiin tuli se 104, ja sitten seuraavaksi kun me tähätään P-eläimiä pitkin, eli sinne 104 tähätään ja laitetaan sinne tuo 3, niin sitten meillä on ne koirat on 3 kappaletta. Tietyssä mielessä tässä esimerkissä on nyt kaikki, mitä teidän tarvitsee osoittimista tietää. Eli jos jossakin kohti teille osoittimet tuntuu vaikealta, niin palatkaa tähän esimerkkiin, että tämän enempää niissä ei ole, että oikeastaan tässä koko se C-juju on ja loppu on vaan tämän asian luovaa soveltamista. Onko tässä vaiheessa kysyttävää osoittimista? No joo.
Niin semmoinen, että jos halusi yhdellä nimillä esittää kaksi niitä tähtimuuttujia.
Silloin sä sanoisit tähti P-eläimiä, pilkku tähti koiria. Että sen tähden pistät sitten joka muuttuja eteen, niin silloin niitä tulee. Mutta oikeastaan varmempi tapa on, että esittelee joka muuttuja eri rivillä, niin ei tule mitään ongelmia. Et sillä ei niinku säästä yhtään mitään, eli konekielessä se ei näy millään tavalla, että monellako rivillä ne on esitelty, ne häviää huitsin Nevadaan, koska konekieleen tästä esittelystä ei jää jäljelle välttämättä mitään muuta kuin se, että nämä tietyt muistipaikat me siellä otettiin. Ja monesti se tarkoittaa konekielessä jopa sitä, että se laskee esimerkiksi tässä esimerkiksi, että tarvitaan kolmen intin kokoinen tila, ja loppupelissä se muistipaikkojen varaus tarkoittaa, että pinoa osoittimista vähennetään 3 intin verran. Että se vaan siirtyy se tila siinä, että se jää 3 kokoinen reikä päälle. Eli sillä ei niin kuin ole minkäännäköisiä tehokkuusvaikutuksia, että miten nuo kirjoitatte. Ja sen takia se on lukijalle helpompi monesti, että kirjoittaa ne rehellisesti omalle rivilleen kaikki. No ajetaan tämä nyt vielä varmuuden vuoksi tuolla debuggerilla läpi. Laitetaan tuohon breakpointti, katsotaan pysähtyykö se siihen. Eli nyt ajaa F5 sen. Eikö se siihen pysähtynyt? Se voi olla, että kaikki rivit ei ole koodia tuottavaa riviä, niihin ei pysähytä silloin. Joo, tuo ensimmäinen rivi, joka tuottaa koodia sinne konekieleen. Eli nyt mulla on täällä muuttujat kissoja, ja tämä näyttää lupaavalta, että tämän kissojen arvo on 0. Mutta tähän ei missään tapauksessa saa luottaa, että muuttujan arvo esittelyn jälkeen olisi 0. Eli se voi olla ihan mitä tahansa. Ja ongelmana on se, että jos sä tulostasit sen kissan nyt, niin sen tällä ajolla tulostasit nyt varmaankin 0, jos mä tulostasin sen. Mutta joku toinen kerta, kun sama ohjelma ajetaan, se kissoja voi olla ihan mitä tahansa ennen kuin se on alustettu. Eli tämä nyt meni vähän liian hienosti, kun tuossa näyttää, että molemmissa on 0. Että semmoista lupausta ei ole olemassa, eikä sitä kukaan takaa. No niin, mä voisin tänne lisätä nytten Wotsiin vähän muuttujia itselleni, eli laitetaan tänne nyt näkyviin se kissoja, sitä ei tarvitsisi laittaa, kun se oli tuossa lokaalissa muuttujassa, mutta ettei mun tarvitse hypeillä tuon lokaaleja ja tämän välillä, niin laitetaan tuonne nuo koiria ja laitetaan sinne vielä näkyviin sitten se P-eläimiä. Ja sitten laitetaan näkyviin, että mitä ne on ne muistipaikat. Eli mä lisään nyt tuonne Wotsiin vielä sitten, kissoja. Eli nyt tällä kertaa ne kissat tässä ajossa sattuu olemaan muistipaikassa 2EFE44. Ja jos heksaluvut ei ole rutiinia, niin niitä kannattaa, jos sen kanssa leikkii, niin niiden kanssa on melkein pakkokin vähän leikkiä sitten. Kyllähän pystyy kirjoittamaan koodia, ettei niistä tiedä mitään, mutta jos yhtään debukkaa jotakin, niin heksalukuihin törmää väkisinkin. Että vähintään niiden suuruusjärjestys pitää tuntea. No sitten koiria, eli katsotaan paljon on koiria. Ei kun mikä on koirien osoite, niin tämä meni nyt eri tavalla kuin mä äsken piirsin. Eli mähän piirsin siihen kuvaa äsken sillä tavalla, että kissoilla oli pienempi, kissat oli mulla 102 ja koirat oli 104, niin nyt tämä kääntäjä, eli se oli mun ihan periaatteessa oikea esimerkki jostakin kääntäjästä vuodelta jotakin. Mutta nyt meillä on tässä 32-bittinen kääntäjä, ja tämä allokoi sen muistin sitten näinpä, että koirat tulee niin kuin kissoja pienempään muistiosoitteeseen, eli E40 ja E44, eli tämä näiden ero on 4 tavua tässä nyt, eli just se 32 bittiä. Laitetaan varulta vielä se P-osoite sinne P-eläimiä tuonne, eli nyt tuolla logiikalla voisi kuvitella, että tuo eläinten osoite olisi tuosta E40 4 pykälää taaksepäin, mutta sille ei ole mitään taa, että en olisi katsonut. Että se ei, se ei ollutkaan siellä. Eli nyt näiden järjestysmuistissa on se, että muistissa ekana on kissojen osoite, kissa muuttuja, sitten on seuraavana ei koira muuttuja, sitten on kissa muuttuja ja sitten 4-8, eli kissosta 4 tavua eteenpäin, niin on se P-eläimiä muuttuja. Eli ne ei ole samassa järjestyksessä nyt kuin mitä ne oli esitelty, eikä ne ole samassa järjestyksessä kuin äsken piirsin. Eli siihen ei voi ikinä luottaa, että mikä niiden järjestys on. No niin, sitten kun mä teen täällä tuon sijoituksen, ne on hukassa ne saisikohan näistä mitään piiloon näistä palkeista, mitä mä en tarvitse. No, muistellaan, että se on F10 se step. Eli nyt kun mä laitoin, että P-eläimiä on et kissoja, niin silloin P-eläimissä on se kissojen osoite, eli se 24FE44. Ihan niin kuin arvata saattaa, koska et kissoja on tuo, niin totta kai kun mä sijoitan sen, niin se on tuolla noin. Ja nyt kun mä tähtään sitä P-eläintä pitkin, F10 ja paina sen tähtään P-eläimiä pitkin ja laitan vitosen, niin silloin sinne kissoihin pämähti se viitonen. Ja nyt vastaavasti, kun mä laitan P-eläimiä et koiria, niin se 4-0 menee koiriin eläimiin. Ja nyt kun tähätään kolmonen sijoittaa sinne P-eläimiä pitkin, niin silloin koirissa on se 3 meillä. Joo. No sitten, eli meillä kissoja on 4-4 ja koiria on sitä pykälä taaksepäin. Mä en tiedä toimiko tämä, mutta kokeillaan. Jos mä tuon rivin korvaisinkin tuossa nyt tilapäisesti sillä tavalla, että mä teen P-eläimiä --, niin nytten tulee ero sille, tämä on oikeastaan se paikka, minkä takia tämän tarvitsee tietää, minkä tyyppinen tämä osoite on. Eli nyt me puhutaan osoitearitmetiikasta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt se P-eläimiä, kun osoittaa johonkin, niin kun mä teen sille --, niin se siirtyy pykälän taaksepäin semmoisia möhkäleitä, mitä se osoittaa. Eli nyt kun se osoittaa inttiä, niin se siirtyy nytten yhden intin koon verran taaksepäin, eli tässä tapauksessa 4 tavua taaksepäin. Eli ajetaan tuo uudestaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Siinä voi olla, että se ei toimi niin kuin haluttiin. No. Joko se seisoo siinä meidän... Miksi se pysähdy meidän breakpointtiin? Söikö se mun votsit? Ei ole totta. Olipa ilkeä otus, kun söi votsit. Tuo oli pettymys nyt tähän debukkeriin. Ei kai se auta sitten, kun latoo niitä votsia uudestaan. Eli kissoja, tässä tulee työlästä, kissoja, sitten koiria, sitten P-eläimiä. Ne sattu taas olemaan nollia no onnellisesti. Sitten et-kissoja, 4-0. Ne kissat ei kyllä äsken ollut 4-0, kun ne oli 4-4, eikö ollutkin. Ja koiria ja et siitä. Eli nyt ne ei ole niin päin ne muuttujat kuin mä äsken. Niin kuin, eli äsken ne oli toisinpäin, nyt ne on toisinpäin. Refresh. Nyt mun on pakko vaihtaa tohon +++, että mä saisin mitään järkevää aikaiseksi. Mä en tiedä, vaihtaako tää lennosta, tuskin vaihtaa. Ja nyt jos mä laitan tuossa stop debugger, niin se sitten tyhmyyksissään varmaan syö pois nuo mun botsit. Käyköhän siinä sillä tavalla. Eihän mä mitään häviä, vaikka mä sitä F10 yritän ajaa. P-eläimiä. +++, se ei vaihtanut sitä +++, se meni 3C:hen. No, mitäs nyt tapahtuu, kun mä tähtään P-eläimiä pitkin, niin se ei ole mun kissoja, eikä se ole mun koirien kohdalla. vaan se on ihan jonkun muun kohdalla ja nyt se menee sitten se kolmonen ihan jonnekin muualle, mutta ei missään tapauksessa sinne meidän koiriin. Eli meidän koirat ei muuttunut tuossa, vaan joku muu muuttui, en tiedä kuka muuttui siinä. Tyhmä vehe. Voikohan niitä tallettaa mitenkään niitä? Et kissoja. Ei se lisäädyntä mihinkään. Hei, nyt se muistinen. Joo, nyt kissoja on 4-0, koiria on 4-4. Ja nyt kun mä sitä F10 ajelen, niin nyt kun mä tähtään P-eläimiä pitkin, niin tuo menee 4-0, eli kissoihin. Ja nyt kun mä teen P-eläimiä ++, niin P-eläimiä on 4-0. Ja siitä kun siirrytään sitten yksi intin verran eteenpäin, niin siitä tulee 4-4. 4-4, eli nyt P-eläimiä on 4-4. Ja nyt kun mä tähtään P-eläimiä pitkin ja laitan sinne kolmosen, niin sinne se pätkähtää koiriin. Eli nyt mulla on tässä periaatteessa ohjelma, missä ei missään näyttä siltä, että koiriin mitään koskaan sijoitetaan. Ja mitä me tässä nyt ollaan keksitty, niin me ollaan oikeastaan keksitty niin kuin C-taulukko. Eli jos me kuvitellaan, että jotkut asiat on peräkkäin, niin nyt tavallaan me kuvitellaan, että kissat ja koirat on peräkkäin, niin me se taulukko mukamassa saadaan siitä, että otetaan, että tuossa on ensimmäinen tyyppi, ja mä aina hyppään sitten tyypin eteenpäin, niin sovitaan, että se on taulukko. Eli mitään taulukkoa ei oikeasti ole olemassa, mutta tuolla tavalla se leikissä se taulukko tulee. Ja mä voisin jatkaa tätä leikkiä nyt, jos mä tekisin sitten muita otuksia tänne sitten näiden kissojen ja koirien kaveriksi, niin taas jos mä ++ siirtyisin eteenpäin, niin mä pystyisin hyppelemään niissä eteenpäin. Ja ehkä seuraava ++, minkä mä tekisin, niin se rupesi osoittaa sitä itseensä P-eläimiä, koska sehän oli sitten siinä osoitteessa 4-8. Eli jos mä sitten siirtyisin vielä P++ ja sijoittaisin sen 4-8, niin mä sijoittaisin itsensä siihen osoittimeen. Ja silloin se osoitin kääntys osoittaa jonnekin ihan muualle kuin sinne alueeseen, missä ne mun muuttujat on. Ja vanhoissa koneissa oli sillä tavalla, että osoitteet 0-100 oli keskeytysvektori, eli kaikki systeemikutsut tapahtuu niiden 0-100 olevien osoitteiden välillä tai avulla. Ja nyt jos sinne sitten ohjelma, koska null pointer on oikeastaan nolla oleva osoitin, jos ne null pointerilla jotakin sijoitti, niin se meni heti sinne systeemiosoitteiden päälle. Ja sitten seuraava systeemikutsu, niin se teki ihan mitä sattuu. Eli se kone oli oikeasti sekaisin kuin käkikello, sit jos sillä yhdenkin kerran oli tehty null pointer-osoitus. Nykyisin ollaan sen verran onnellisimmassa tilanteessa, että me saadaan jonkun sorttinen segment fault. Segment fault tuosta, eli nyt jos mä tekisin vaikka, että P-eläimiä plus on 5000, eli menisin nyt innoissani 5000 askelta eteenpäin, niin se tuskin on enää tässä mun ohjelman muistialueessa. Se on, tuo on vielä sallittua, mutta jos mä tähtään sinne laittaa vaikka 30, niin tuon kanssa todennäköisesti käypi huonosti. Eli sitten kun me tultiin tuohon kohtaan, niin me saatiin siitä jonkun sorttinen signaali, että me mentiin ulos sitä mun muistialueesta. Eli nyt se ei enää pysty sotkemaan koko konetta, semmoinen villiintynyt C-ohjelma, niin kuin se ennen pystyi sotkemaan. Eli sen takia mä sanoin, että silloin 90-luvulla, kun tehtiin C-llä ja C++:lla harkkoja, niin joka kerta kun joku näytti sitä harkkatyötä, niin se kone oli parasta puutata se harkan jälkeen, koska se oli ihan täysin arvaamattomassa tilassa, jos siellä on niin kuin yhtään muistia käytetty väärin. Nyt on sikäli onnellista, että se yksi sovellus siinä kaatuu ja se muu käyttöjärjestelmä onneksi jää ehjäksi. Linuxissahan tietysti asiat on ollut aina paremmin, mutta alkuperäiset Windowsit oli aika suojaamattomia. Eli tämä rivi aiheutti meille sen murheen tuossa. Okei, vielä osoittimista kysyttävää. No, ennen kuin mennään niihin taulukoihin, niin miten sitä käytetään hyödyksi noita osoittimia aliohjelmakutsuissa, niin mä voisin nytten uhkarohkeasti kokeilla, että osaanko mä tehdä Visual Studiolla mallin vuoksi jos joku haluaa Visual Studiota käyttää, voi olla ihan hyväkin valinta Visual Studio siinä mielessä, että jos teillä on jo asennettuna Visual Studio koneeseen, niin ei välttämättä tarvitse asentaa mitään MinGVtä eikä muuta siihen päälle, se aukesi tuonne toiseen ikkunaan. Eli sama tarina, kun C-Sharp-ohjelmaa tehdessä luodaan uusi projekti ja luodaan se projekti nyt tänne meidän hakemistoon. Ja sieltä löytyy, kun lähdette etsimään, niin templates-kohdasta, mehän tehtiin ennen näitä Visual C-Sharp-projekteja, mutta löytyy sitten Visual C++-projekti. Mä voisin tuolla kodeilitellä totta kai tehdä tämänkin, mutta mallin vuoksi. Ja otetaan sitten generaalista Win32. Toimiikohan tuo generaal-projekti? Tehdään noi monet valmiit projektit pistää sinne niin paljon roskaa, että se voi olla helpompi tehdä sinne ihan tyhjä projekti. Ja projektin nimiin tuo voisi olla vaikkapa lisää, kun mä teen aliohmaa, joka lisää jonnekin jotakin. Solutionin nimi voisi olla vaikka Live C1. Ja luodaan semmoinen. Ja mitä sitten tapahtuu? Sitten se tekee siinä jotain juttuja. Ja nyt mä haluan tänne lisätä nyt sitten uuden itemin, joka nyt on sitten tämä nyt ei anna tehdä C-tiedostoa tänne, mutta en mä nyt tiedä, tekeekö se meitä murheelliseksi. Tämä näköjään onkin C++-tiedosto tämä, mitä mä oon tekemässä, niin tehdään nyt sitten ajan lisäämis C++-tiedosto sinne. Noin, sitten se teki sinne sen. Se on tyhjä tiedosto. Mä kopipasteen vähän tuolta koodiin, ei tarvitse kaikkea alusta kirjoittaa. Eli jos mä teen C++-ohjelmaa, siis periaatteessa mä tekisin ensin C-ohjelman ja sitten näyttäisin, mitä samaa on C++-olla, mutta mä tyydyn yhteen esimerkkiin, mä samaan esimerkkiin kirjoitan aliohman parametrin välitysesimerkkiin sekä C++-olla että C-llä, niin sen takia mä teen sitä C++-ohjelman. Sitten int main voidhan, se oli se pääohjelma meillä, ja sitten kun se oli palautti, niin silloinhan se minimaalinen ohjelma oli sitten tuon näköinen. Ja nyt sitten puolilaiskuksissaan niin laitetaan tuo using namespace, niin mua ei tarvitse kirjoittaa jokaisen C-autin eteen sitä std:2, mutta parempi ehkä olisi ollut kirjoittaa siihen, että se using std:2, C-autti tohon kohtaan ja luetellaan ne kaikki erikseen. No niin, jos mulla olisi kaksi muuttuja, int h ja m, ja Javassahan me kokeiltiin sitä, että voisinko mä tehdä aliohman, jossa mä sanoisin, että lisätään h-hon ja m-ään nytten 55 minuuttia, että jos meidän kelloaika olisi tuolla tavalla tehty. Ja me todettiin, että eihän se voi onnistua mitenkään, koska se h-han välitetään sille aliohmalle kopiona, arvona tästä nykyisestä. Ja jos se aliohma muuttaa sitä h-ta, niin se muuttaa sitä ikiomaa arvoosa, minkä se on saanut, jolla ei ole mitään tekemistä enää sen minun muuttujan kanssa. Eli tässä kohtihan mä en pystynyt mitenkään tekemään enää siellä Javassa semmoista, mikä muuttaisi. Sen takiahan me oli pakko hypätä olioihin hyvin äkkiä, jos mä halusin tehdä semmoisia asioita, joita joku voi muuttaa. No tulosta mä voisin tehdä toki joka tapauksessa, eli nyt kun mä teen C++, niin se tulosta on ehkä helpoin tehdä, että tökitään tietovirtaan H. Tämähän olisi huomattavasti, taas merkittävästi helpompi tehdä tuolla C:llä. Eli C:llähän tuo sama tulostus tehtäisiin sillä tavalla, että print F ja sanottaisiin, että tulostetaan prosentti D-formaatissa jotakin, sitten kaksospiste, sitten prosentti 0,2D, mikä tarkoittaa, että jos ei se tule kahden numeron kenttää, eli nyt mä haluaisin kelloajan vaikka 5.30 tulostaa sillä tavalla, että se on 5.2.30 ja 5 ja 7 minuuttia haluaisin tulostaa 5.07, niin nyt kun mä sen 7 tulostan tuohon kohti, niin silloin se 7 ei ole 2 numeroa leveä, niin silloin tuo prosentti 0 tarkoittaa, että se täytetään 0:lla. Ja Javassahan on nykyisin tuo sama olemassa, eli sehän helpottaa tuota asiaa. Eli tämähän oli niin kuin puoli vitsi silloin aikana, että saman asian tulostaminen C++:lla oli noin paljon pitempi, mutta se vitsi oli pientä verrattuna siihen, että kun Java tuli, että miten Javalla pystyi tulostamaan numeron sillä tavalla, että se täytti 2 numeron kentän, niin olikohan se 4 vai 5 riviä, mitä piti kirjoittaa siitä. Siinä piti luoda kaiken maailman IO-formaatteria, ja se oli aivan uskomaton tarina, että miten voi olla sillä tavalla. Ja sen aikana, sen kanssa sitten pelattiin jonkun aikaa, ja sitten lopulta ne uskalti ottaa tämän printfn sinne Javaankin käyttöön samassa muodossa. Mutta okei. Eli C++ sanotaan, että tökätään sinne tietovirtaan H, sitten tökätään sinne tietovirtaan kaksospiste, sitten tökätään sinne tietovirtaan tämmöinen manipulaattori, joka pitää huolen, että jos ei seuraava pyyntöleveys täyty, niin silloin se täytetään sitten 0 merkeillä. Ja sitten tökätään sinne tämmöinen leveysmanipulaattori, ja nämä kaikki on tuolla STD-nimiavaruudessa. Tökätään tämmöinen leveysmanipulaattori, että seuraava asia, mikä tänne tietovirtaan tökätään, niin se pitäisi tulla 2 leveäksi. Ja jos ei se tule 2 leveäksi, niin sitten me käytetään tätä filliä, mikä tuossa on sanottu. Ja sitten tökätään se M, ja nyt jos se M on vaikka se 7, niin siitä tehdään 2 leveä sitä 7, että 7 ja jotakin, ja tuolta tulee se 0 sinne eteen ja sitten rivinvaihto. Että kyllä tuolla niin kuin pystyy muotoilemaan, mutta on se aika luovaa työtä. No niin, tulostaminen saatiin siihen, eli ennen kuin tuo tehdään, niin kokeillaan ajaa tämä. Ja nyt täällä Visua Studiossa taisi olla semmoinen, Eclipse on semmoinen murhe, että Eclipsessä, jos en tänään ei Eclipseä käyttää, niin se menee aika muuten samalla tavalla, mutta se pitää pildata Eclipsessä joka kerta erikseen ennen ajoa. Että kun te muutatte koodia, niin se Eclipsessä sitten se muutettu koodi välttämättä ajakaan. Ainakaan tuntuu, että ei joka kerta aja. Eli nyt jos mä ajan tämän vaikka Ctrl+F5, niin se pildaa sen. Ja muistakaa, että nämä ideet ei ole mitään muuta kuin peite sille, mitä me tehtiin eilen, eli käännetään komentoriviltä. Ja tuo CodeLite oli vielä silleen kiva, että se näyttää ne komentorivikomennot, mitä se antaa sinne, niin se näyttää tässä yhdessä ikkunassa. Eli täältä näette, että se oikeastaan käynnisti vaan tuon G++:n ja sille antoi sen meidän ohjelman käännettäväksi. Ja tuolla se käynnisti tuon GCC:n, eli se ensin käänti ne objektitiedostot sieltä ja sitten se linkitti ne tuossa yhteen. Ajoko se tämä? Tuli se kisso ja koiria ikkuna. Tuolla on joku kesken jäänyt muu ikkuna. Se taitaa olla tuo ikkuna, mikä tuossa oli jäänyt kesken. No, minnekään se ajo meni? Oliko tässä joku juttu, että se ei... Oliko tässä sitten juttu, että se ei tässä näytäkään sitä? Ei, kun siihen oli joku, nyt mä muistan, siihen piti tehdä virityksiä siihen Visual Studio-asetuksiin, että se näyttää se. Elikkä Visual Studio-projektin tekeminen. Visual Studiossa olisi pitänyt sittenkin seurata täältä, eikä muistella ulkoa. Konsoliprojektin tekeminen. Ja nyt, että me saadaan ajettua se, niin mennään projektin nimen päälle, eli tuonne lisää. Sitten Roberties. Ja sitten vaihdetaan tuo, että minkälaisessa systeemissä se ajaa se. Eli Configuration Properties Linker System, missä täällä on Configuration, Properties, Configuration Properties, Linker, tuo, sitten System, täällä on varmaan System, ja sitten täällä on subsysteemi, ja subsysteemiin valitaan sitten tuommoinen konsolisubsysteemi. Eli silloin se pysähtyy siihen silloin se aukaisee meille sen konsolin, minne se tulostaa jotakin. Eli kun tuommoisessa perus Windows-ohjelmassa tai muussa, niin siinähän ei ole mitään konsolia olemassa, niin se ei niin kuin silloin käynnistäkään sitä konsolia. Eli meidän pitää nyt sanoa tälle, joka linkittää sitä sen valmiin ohjelman, että se linkittää siihen mukaan sen, että siihen aukeaa se konsoli meillä. Eli nyt se pysähtyy. Nyt se pysähtyy meillä tänne konsoli-ikkunaan. Eli tuommoinen jekku oli tuossa Visual Studiossa, mikä siihen piti tehdä, että näette niitä tulosteita. No niin, toinen olisi ollut pistää tänne breakpointia ajaa se F5:llä. No niin, takaisin tähän lisäaliohmaan. Eli tämmöistä lisäaliohmaa me ei voida C:ssä eikä Javassa tehdä, että sinne vietäisiin niinku tunnit ja toivottaisiin, että siellä olisi erilaiset tunnit, kun tullaan takaisin. Mutta käyttäen sitä äskeistä oppia, mikä meillä oli, niin tehdäänkin jekku, että viedään parametrina sinne tämä meidän tuntien osoite ja meidän minuuttien osoite. Niin nyt me viedään sille aliohmalle kaksi osoitetta tuossa ja tuossa. Ja silloin sillä aliohmalla on mahdollisuus laittaa sinne meille jotakin. Ja miten me tämä aliohma nyt esitellään, niin ihan niin kuin Javassakin periaatteessa, eli void-aliohma näyttäisi olevan, kun ei mitään palauteta. Sitten aliohman nimi on lisää. Sitten sillä on kaksi parametria, josta ensimmäinen on eth. No nyt mitä eth on, niin se eth ei ole int, vaan se on intin osoite, int-muistipaikan osoite. Eli silloin se tarvitsee sen, että se vastapuolen parametri on meillä semmoinen, johon voidaan osoite sijoittaa. Eli silloin sen vastapuolen parametrin täytyy olla int-tähti, ja mä pistän sen nimeksi vaikka pointeri h, että mä muistan, että se on pointeri. Ei sen tarvii sitä, ja jotkut ei tykkääkään siitä, että nimessä käytetään asiaa, mikä kuvastaa sitä muuttujan toimintaa, että tämä nyt on vähän makuasia. Ja sitten mulla on toinen muuttuja, joka on myös etm, eli etm on taas osoite jollekin muistipaikalle, ja se muistipaikan osoite voidaan sijoittaa osoitinmuuttuja, eli sen takia me pitää tänne ylös esitellä nytten int-tähti pointeri h:hon. No sitten 55 on ihan rehellinen kokonaisluku, eli se voi olla sitten noin. M piti kirjoittaa tuohon toiseen tietysti minuutit. No niin, ja nyt sitten lasketaan niin kuin opeteltiin jollakin kurssilla laskemaan. Lasketaan sieltä, että paljon meillä on minuutteja yhteensä. Olkoon sen muuttujan nimi nyt lisäminuutit. Mutta miten mä saan sen arvon, mihin tuo osoittaa? Niin vastaavasti samalla tavalla, kun mä äsken laitoin sinne kissoihin jotakin, niin silloinhan mä tähtäsin sitä kissa osoitinmuuttujaa pitkin ja laitoin sinne jotakin. Niin vastaavalla operaattorilla, eli kun mä tähtään sitä operaattoria pitkin, niin mä voin kysyä, mitä siellä nyt on, eli mä tähtään sitä ph-operaattoria, tähtäysoperaattori, tähtään sitä ph-osoitinta pitkin, ja silloin mä saan sen arvon, mikä sieltä pääohjelman muuttujassa on vastaavassa paikassa, kerron sen kuuella kytä, tähtään sitten sitä mun tunnit-osoitinta pitkin, ja katon paljon siellä on, ja lisään sinne nuo lisäminuutit, niin nyt mulla on ne minuutit yhteensä, ja nyt mä haluan sitten sieltä sen tuntiosan laittaa tuonne pääohjelman tunteihin, mihin tämä ph osoittaa. Eli mä tähtään ihan niin kuin sitä kissa-osoitinta pitkin äsken, sitä ph-osoitinta pitkin, ja laitan sinne tuon yhteisen minuuttien tuntimäärän, ja vastaavasti tähtään sitä minuuttiosoitinta pitkin, ja laitan sinne tuon yhteisen muuttujan sen paljon sieltä jää niitä minuutteja jäljelle, joka on toistaiseksi voitu vähentämälläkin laskea nyt siitä toisesta, mutta olkoot noin. Ja huomatkaa, se pääohjelman muuttuja muuttuu tuossa samalla hetkellä, kun mä teen tuon. Eli tämä ei ole mikään semmoinen aliohjelma, että tämä tekee ensiksi hommansa ja tulee takaisin ja sitten pääohjelman muuttujat on muuttunut, vaan se pääohjelman muuttuja, jos siinä olisi niin kuin monisäikeinen ohjelma, niin pääohjelman muuttuja heti tuon 21 rivin jälkeen on erilainen tunnit siellä. Eli nyt se sitten pystyy muuttamaan sitä meidän, meidän tunteja, eli se kelloaika muuttuu niin kuin on oletettuakin. Eli jos siinä kissaosoitin ohjelmassa äsken ei ollut mitään järkeä, niin tässä on sitten enempi järkeä, koska nyt me käytetään ihan täsmälleen samat asiat tehdään kuin äsken, mutta niitä käytetään nyt hyväksessä parametrin välityksessä. Eli viedään se tuntien osoitin tuonne meidän lisäaliohmalle ja minuuttien osoite tuolle lisäaliohmalle, ja sitten se lisäaliohma tähtäilee niitä saamiansa osoittimia pitkin ja käyttää niitä pääohman muuttujia, ihan niin kuin äskeisessä esimerkissä käytti se kisso ja osoitin sitä, mihinkä se osoitti. Eli silleen se kaikki tieto sitä osoittimista oli siinä kissoja ohjelmassa. No niin, tästä kysyttävää. Eli tässä on niin kuin tietyn sorttinen etu verrattuna sinne Javaan, että te voitte tehdä aliohmia, jolle viedään jotain muuttujia ja niiden arvoa saa tietyssä mielessä muuttaa. Että tosiasiassahan me ei muuteta tämän pH-arvoa, vaan me tähätään, minne se osoittaakin ja muutetaan sitä. Eli mekanismi on periaatteessa sama, kun Javassa viedään olio jonnekin, niin mehän ei viedä koskaan oliota parametrina, vaan me viedään parametrina viite, että hei, tuossa on se mun olio. Ja sitten se aliohma pääsee sitä viitettä pitkin katsomaan, mitä siellä oliossa on, ja mahdollisesti sen set-metodilla sitten muuttelee sen sisältöä, jos niitä set-metodia siellä on. Joo, onko tästä? Tämä on nyt tämmöinen simppeli esimerkki siitä, että mitä me saadaan niillä osoittimilla aikaiseksi. No se, mitä tässä tulee, niin on tietysti se, että pitää muistaa, että mihinkä tulee et-merkkejä ja mihinkä tulee tähtiä. Niin mulla on siihen semmoinen muistisääntö, että jos te käytätte osoittimia, niin sen liittyy aina kaksi vekotinta. Opettelette ulkoa sen, että siihen liittyy et-merkki ja tähti. Sitten jää enää kyseenalaiseksi, että kumpi tulee tänne alas ja kumpi tulee ylös. Niin sehän on helppo muistaa, kun tähet on tuolla taivaalla, niin sitten laitat ne tähet ylös, niin sitten ei jää sille et-merkille enää muuta paikkaa, kun ne alas laittaa. No se, että pitääkö tuohon kirjoittaa tähti vai ei, niin siihen mulla on ihan hyvä muistisääntö, eli ajattelette, että tämä muuttujan nimi on tähti pH. Eli nyt ette ajattele tuota tähteä tähtenä, vaan ajattelette sitä muuttujaa, että sen nimi on tähti pH, niin silloinhan tämä koko ajan toimii. Eli joka paikka, missä te haluatte käyttää, niin te kirjoittaa sen saman asian. Niin silloin siinä ei ole mitään ihmeellistä muistettavaa. Okei, no sitten mä puhuin, että tähän samaan esimerkkiin teen C++, niin mä sanoin, että tätä ei voida tehdä C:ssä eikä Javassa, mutta tämä voidaan tehdä C-sharpissa ja C++ssa. Eli C++ssa on tähän kaveriksi vielä asioita sotkemaan, niin vielä yksi erilainen osoitintapa, viitemuuttujat, joka toimii oikeastaan just samalla tavalla kuin noi Javan olioviitemuuttujat, mutta ei ihan samalla tavalla. Eli viitemuuttujat toimii sillä tavalla, että mä voisin sanoa vaikka int luku on 7, ja sit mä sanoisin, että mulla on viitemuuttuja referenssilukuun, ja huomatkaa, nyt tällä et-merkillä on ihan eri merkitys kuin äsken. Että tätä mä vihaan näissä kielissä, että niin kuin samalle merkille annetaan niin kuin lukematon määrä eri merkityksiä. Eli nythän tuo et-merkki tarkoitti äsken sitä, että sillä otettiin muuttujan osoite. No sitten tähän astihan se on tarkoittanut meillä ja-merkkiä, joko yksin tai kaksinkerroin kirjoitettuna jossakin boolean lausekkeessa. Ja nyt se sitten tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että nyt me esitellään muuttuja, joka on referenssityyppinen. Ja tämä muuttuja on semmoinen, että tämä voidaan yhden ainoan kerran alustaa. Eli mä voin tässä alussa sanoa tälle, että tämä referenssimuuttuja R-luku referoi tuohon muuttujaan luku. Ja nyt jos mä sijoitan arvon tuonne muuttujaan R-luku, mä en osaa käyttää tämän täydennystä, R-luku on vaikkapa 12, niin nyt tämä referenssimuuttuja koko ajan referoi tuonne lukuun, ja kaikki temput, mitkä mä teen tälle referenssimuuttujalle, niin mä teenkin oikeasti sille luvulle. Tämän sisäinen toteutus on täsmälleen sama kuin osoittimilla. Tämä on vain erilainen syntaksi. Eli täsmälleen saman asian tämä tekee, mutta tässä ei ole sitten sitä tähteä, ei käytetä missään kohti. Ja tätä ei voi toista kertaa alustaa, eli nyt jos mulla olisi täällä toinen muuttuja luku kakone on vaikka 17, ja mä yrittäisin sanoa, että referenssiluku on luku kakkonen, niin tässä ei ole enää mieltä sillä tavalla, että nämä kaksi sijoitustahan täsmälleen samanlaiset. Sijoitushan on aina sitä, että meillä on tämä kuka saa jotakin, sitten sijoitusmerkki ja sitten joku lauseke. Eli nythän nämä molemmat on täsmälleen samanlaisia rivejä, eli molemmissa on oikealla joku lauseke, mikä lasketaan. Toisen lausekkeen arvo on 12 ja tämän toisen lausekkeen arvo on 17. Eli tämäkin sijoittaa sitten lukuun 17. Eli tämä on ainoa paikka, missä voidaan se referenssi muuttuja alustaa. Mä otan nuotosta pois, koska se uikuttaa mulle, että mä en käytä niitä missään. Niin laitetaan ne kommenttiin. Toinen muuten kiva tapa kommentoida C:ssä ja C++ssa on laittaa tänne if 0 risuaita end if. Hetkinen, miksi se siitä tykkää? Tykkää se siitä. Eli tämä on ihan kiva tapa kommentoida joskus koodia pois, koska nyt minun on paljon helpompi ottaa tämä koodi käyttöön. Mä laitan tuohon vaan, että siinä on tosi, niin silloin tuo koodi on mulla tuossa mukana. Silloin ei tarvitse niin kuin molemmista päistä käydä muuttamassa. Ja monesti tätä käytetään sillä tavalla, että tehdään tämmöisiä apumuuttujia. Eli jos mä pistän jotain aputulostuslauseita mun ohjelmaan, niin mä voin laittaa ne ympäröi ja if debug vaikka. Ja sitten teen itse tänne yhden define debug 1, noin, niin nyt sen pitäisi ottaa tuo koodi mulle mukaan, ja kaikki muutkin, mihin mä olisin sanonut samalla tavalla if debug, ja sitten jos mä laitan 0, niin se ei tule mukaan, ja tämähän ei ole nyt sitä kieltä, vaan tämä on sitä esikääntäjää, eli tämä on sikäli hyvä, että nämä ei mene edes kääntäjälle nämä koodipätkät, että se ei niin kuin pidennä sitä käännöksen prosessointiaikaa yhtään. No niin, nyt se uikuttaa mulle tästä lisästä, että ethän sä voi hei sinne vie hoota. Luojan kiitos en voi viedä, koska jos mä voisin viedä sinne, niin silloin se osoittimen arvoksi menisi 12. Ja sitten kun mä tähtään sitä osoitinta pitkin, niin se olisi siellä alkumuistissa, mihin se laittaisi jotakin, sinne 12 muistipaikkaa, mikä ei varmasti ole sallittu tälle ohjelmalle. Eli onneksi se siitä valittaakin meille. Mutta mä teen tänne overloadatun metodin, jota tuo mun lisää tuossa kutsuu. Eli esittelenkin nyt tänne funktion tai aliohma, jonka nimi on lisää. Ja sitten esittelen tämän muuttujan täällä samalla tavalla kuin mä äsken tässä opeteltiin. Eli mä esittelenkin sen muuttujan nytten. Eli tämä viitemuuttuja tuli C++, C:ssä sitä ei ole. Esittelen tänne tällä logiikalla, että esittelen tänne muuttujan et referenssitunteihin ja sitten int et referenssiminuutteihin ja sitten tuo lisää minuutit samalla tavalla. Niin nyt tässä aliohmakutsussahan tapahtuu aina se, että tässä aliohmakutsussa tämä h sijoitetaan tuohon noin. Ja nyt se ensimmäinen sijoitus tulee tehtyä tuossa, eli nyt kun me sinne aliohmakutsuun mennään, niin sen jälkeen tuo RH referoi siihen pääohma H:hon. Eli ihan samalla tavalla kuin mä äsken referoin tuolla R-luvulla tuonne lukuun. Ja nyt mä periaatteessa voin tehdä ton saman laskun sanomalla, että mä otan sen RH, eli sitten kun mä halusin katsoa, mihin se referoi, niin silloin mä käytin sitä niin kuin ihan ilman mitään erikoismerkkejä. Ja se referenssi minuutin kautta otan nuo lisäminuutit, tuolta puuttuu lisäminuutilta tyyppinäköjä. Ja sitten, sitten nuo samat laskut, mitkä äsken. Referenssitunteihin sijoitetaan tuo ja referenssiminuutteihin sijoitetaan tuo. Eli me saadaan se sama vaikutus aikaiseksi kuin tuolla osoitinmuuttujalla, mutta huomattavasti pienemmällä syntaksilla. Että tämän ansiosta tietyissä mielessä tuollainen C++-kurssi oli niin kuin helpompi pitää, että aluksi tämmöisiin aliohmiin, mitkä halusi muuttaa jotakin, niin niihin ei tarvinnut välttämättä puhua osoittimista. Riitti vaan sanoa, että pistä se et-merkki siihen eteen, jos haluat muuttaa. Sillä nyt eli niin kuin jonkun aikaa siinä. jos me verrataan näitä kutsuja, niin tietyssä mielessä mä tykkään vähän enempi tästä kutsusta, vaikka siinä on ylimääräisiä merkkejä, koska tästä kutsusta niin kun tämä aliohman kutsuja näkee heti, että hän luovuttaa jotain oikeuksia sinne kaverille, koska hän antaa sen se osoittimen. Eli nyt se aliohman kutsuja jo tietää tietyssä mielessä, että hänen hoolle voi käydä siellä jotakin siellä aliohmassa käydessä. Ja tämän huono puoli on minusta se, että tässä ei kutsuissa näe sitä, että muuttaako se mun aliohman jotakin vai eikö muuta. Eli hyvät funktiot on semmoisia, että niillä ei ole mitään sivuvaikutuksia, että ne ainoastaan palauttaa siellä paluarvonaan jotakin. Ja nyt tässä niin kuin näyttää pahasti siltä, että mitä ei muuttuisi, mutta kuitenkin kun siellä on referenssimuuttuja, niin se muuttuu. Eli tässä me joudutaan aina käymään tarkistamassa tuosta aliohman prototyypistä, että aikooko se muuttaa sitä mun hoota vai ei. Eli tietyssä mielessä, vaikka tässä on enempi syntaksia, niin mä tykkään vähän enempi tuosta muodosta, mutta tämä ei niin kuin mahdollista mitään virheitä, että tämä on oikeasti turvallinen. Eli tämän on pakko referoida sitten johonkin tämän referenssimuuttuja, että tällä ei voi töheltää niin kuin voi töheltää tuolla osoitinmuuttujalla. Nimittäin mä voisin tässä, jos mä haluaisin ilkeä, niin mä sanoisin, että se laita se M sitten semmoiseen paikkaan, mikä on 100 eteenpäin sitä minun M:stä. Niin kuin mä äsken tein siellä pointteri eläimiä, niin mä siirsin sitä 2000 eteenpäin, niin nyt mä oon sanonut, että se M tulee ei siihen M kohdalle, vaan 100 paikkaa siitä M:stä eteenpäin. Ja kukaan ei varota mitään. Tämä toimii todennäköisesti ihan täysillä nytte. Mutta mitään ei näyttänyt muuttuvan, koska nyt se haettiin se minuuttien arvo sieltä 100 paikkaa jostakin, ja siellä nyt ehkä sattui olemaan tuurilla 0, mutta siellä olisi voinut olla jotakin muutakin. Okei, siitä kysyttävää. Sitten mulla on tuossa toinen esimerkki, mikä on tyypillinen esimerkki C-kursseilta, että miten me tehdään aliohma, mikä vaihtaa kahden muuttujan paikan, eli vie aliohmalle parametrina nyt vaikka ekaan ja tokaan osoite, ja sitten aliohman tehtävä on vaihtaa ne keskenään, eli aliohma silloin täytyy esitellä, että koska sinne viedään osoite, niin aliohma täytyy esitellä tähet taivaalle, eli täällä täytyy esitellä sitten että tuo on osoitinmuuttuja johonkin ja osoitinmuuttuja johonkin, ja otetaan se A-apumuistipaikka ja laitetaan A-tilalle se, mitä löytyy, kun tähätään sitä B-osoitinta pitki, ja sitten B-hän laitetaan se, mitä siellä apumuistipaikassa oli, eli se, mitä oli tähätty alun perin sieltä A-sta. Ja silloin ne on vaihtanut keskenään paikkansa, ja COM-testi voitaisiin siihen kirjoittaa. COM-testi voitaisiin kirjoittaa, että aluksi ne muuttujat on noin, ja me kutsutaan vaihda aliohmaa, niin sen jälkeen ne muuttujat on toisinpäin. Ja sitten täällä on nuo COM-testi-asennusohjeet noille eri ideille, mitkä on tehdä semmoinen external tooli, mikä ajaa sen tiedoston, ja sitten se kyllä näyttää täältä ajettuna ihan normaalilta. Voitte tehdä sen tänne kodeiliteen tai tuonne. Eli tuossa esimerkissä taas oli käytetty sitä hyväkseen, sitä osoitintietoa. Ja toki tämä sama temppu voitaisiin tehdä nyt sitten niillä viitemuuttujilla. Eli me sanottaisiin vaan, että vaihda eka ilman mitään et-merkkejä, kun tehtäisiin tästä sitten se C++-versio, että int et a ja int et b. Voitte tehdä sen harjoituksena tuohon samaan. Ei kun sehän onkin tuossa näköjään. Eli sitten me vaan kutsutaan, että vaihda A ja B, ja sitten ne on vaihtanut paikkansa. Että muuten samaa, mutta ne on referenssimuuttujia. Okei, siitä kysyttävää. Sitten taulukoihin, eli taulukoita ei C:ssä ole. Urheilisinkohan mä nyt. Mä nyt teen täällä kodelaitissa tämän. Olikohan tämä kiva? Tehdään täällä. Add new file ja sitten code.c, eli uusi C-tiedosto. Code.c. Ja nyt jos mä laitan sen tähän samaan projektiin, niin mä oon pulassa, koska nyt täällä samassa projektissa ei saa olla kuin yksi maini. Eli Javassahan meillä oli silleen kivaa, että siellä yhdessä projektissa saa olla niin monta mainia kuin haluttiin, ja sitten me vaan sanottiin erikseen. Se oli nimenomaan se Java, ja sitten se class-tiedoston nimi, jossa se maini sattuu olemaan, niin se ajettiin. Ja sitten jos siellä tarvittiin muita tiedostoja, niin se keräsi ne ympäriltään automaattisesti. Mutta täällä käy nyt sillä tavalla, että kun nämä on samassa projektissa, niin nämä molemmat linkitetään samaan exe-tiedostoon, ja silloin sen samaan exe-tiedostoon jää kaksi mainia, ja millä ei tiedetä, kumpi sillä ajetaan. Eli jos mä haluan tässä nyt tehdä tämän, niin saanko mä tässä? Mä sanon, että exclude from build tässä. Eli mä en halua tätä kissa-osoitinta enää sinne buildiin mukaan. Joo, ja kuut mä haluan sinne buildiin mukaan. No, tämä ei kovin selvästi näy tuossa, että tämä kissa-osoite ei tule käännökseen mukaan. Mutta nyt lähdetään tekemään taulukkojuttuja. Eli taulukkojuttuja, vähän alkuhöpinää siihen ja sitten taulukko voidaan esitellä ihan samalla tavalla kuin oli totuttu tekemään tuolla Javassakin, paitsi nyt nämä hakasulkeet tulee tänne jälkeen. Ja tuossa saatte kertoa, tuo kommentti saisi olla tuossa, että me muistetaan mikä edustaa mitä kuukautta. Te saatte kertoa tämän taulukon pituuden tuossa, tai saatte olla kertomatta. Eli nyt kun te olette alustanut sen taulukon tuossa, niin silloin se kääntäjä tietää, että ei se kaveri mitään taulukkoa halua, mutta se haluaa 12 perättäistä muistipaikkaa, joiden perättäisten muistipaikkojen arvot on nuo luvut. Eli siinä on kaikki, mitä teidän pitää sen taulukosta tietää, että taulukko ei ole olemassa, teillä on olemassa 12 perättäistä muistipaikkaa, ja miten se eroaa meidän kissosta ja koirista, niin se eroaa sen verran, että nyt on taattu, että nämä muistipaikat tulee tässä järjestyksessä, missä mä ne luettelin tuohon. Eli silloin ensimmäisessä muistipaikassa on tuo 31, ja seuraavassa muistipaikassa on varmasti tuo 28. Noniin. Eli normaalisti, jos mä oon tekemässä taulukkoa, mistä mä en vielä tiedä, mitä alkiota siellä on, niin mun pitää sanoa, monta alkiota siellä on. Mutta nyt se kääntäjä pystyy tuosta laskemaan, että mun ei tarvitse sitä 12 tuohon itse kirjoittaa, jos mä en halua. No sitten mä voisin tehdä sinne alijohman. Eikö mulla ole alijohmaa tulosta taulukko? Ei ole, mutta tehdään se nyt äkkiä. Tulosta taulukko. Tulosta ja viiä sinne parametrina tuo k-pituudet. Eikö mulla oikeasti ole siellä? Taulukon summa. Ei siellä ole muuta kuin summa. Noniin, mä haluaisin tulostaa nuo. Niin. Nyt sitten kun ajatellaan sitä aliohmaston perspektiivistä, niin nyt se aliohmahan olisi sitten void-aliohma nimeltä tulosta. Sille tulee parametrina yksi semmoinen. Eli nyt pötkö lukuja, mitkä alkaa tuosta kohti. Ja mitä se alkaa tarkoittaa, se tarkoittaa, että tuosta noin, eli se on osoite. Eli silloin mä esittelen tänne int tähti luvut ton muuttujan. No, mitä sitten? Sittenhän mä voin periaatteessa vipeltää tämän nyt läpi, jos me tehdään tiukasti C-kääntäjällä, niin C-kääntäjässä ei voida iitä esitellä tuonne silmukkaan sisään, vaan se pitää esitellä tänne ennen silmukkaa. Tai riittää esitellä se muuttuja täällä ennen silmukkaa ja sanoa, että for i on 0. Eli se tulee sitten vasta C++-kääntäjässä tuo mukaan ja uudemmissa C-kääntäjissä. Eli C99-kääntäjästä eteenpäin se voi esitellä tuolla, jos sitä olit sanomassa. Joo. Mutta se alkuperäinen C-kääntäjä, eli nyt se riippuu ihan siitä, että minkä vuosikymmenen koodia saatte käsinne ja katsotte sitä, niin siinä pitää ymmärtää, että se kääntäjä on niin kuin muuttunut monta kertaa. Ja jos jonkun laiteympäristön saatte, niin onko siinä sitten jonkun sulatetun järjestelmän, niin onko sillä sulatetulla järjestelmässä olemassa nyt se C99-kääntäjä, vai joutuu se kääntämään tämän vanhempia alkuperäisiä. I pienempi kuin. No nyt tulee ongelma se, että Javassahan mulla oli helppo, mä sanoin tuohon, että luvut.length. Mutta nyt mulle tulee ongelmaksi se, että mistä huitsin Nevadasta mä saan tietää sen, että montako alkiota tuossa on. Koska koska nythän sen näkee tuossa kuka tahansa, että siellä on 12 alkiota. Mutta oikeasti Aliohman perspektiivistähän tilanne on tämä. Aliohma ei saa tietää mitään muuta kuin, että tuossa on ensimmäinen tuoli ja sitten siinä on tuoleja peräkkäin. Mutta kuinka monta tuolia siinä on, niin siihen ei ole niin kuin minkäänlaista tapaa päästä käsiksi. Eli ainoa tapa hoitaa tämä on nyt sitten se, että tälle aliohmalle tuodaan parametrina. Toisena parametrina on myös noiden alkioiden lukumäärä. Muuten se aliohma ei voi millään toimia. Eli sille aliohmalle tuodaan parametrina tuo alkioiden lukumäärä. Ja sitten me voidaan tehdä niin kuin ennenkin I++ tuossa. Ja sitten mitä me tehdään kullakin askelella, niin mehän voidaan printfiä se vaikka nytten prosentti 3D:hen. No kaksikin riittää, kun me tässä esimerkissä laitetaan välilyönti eteen ja pilkku. Ja mitä me tuohon tulostetaan, niin ehkä mä teen tuon kahdessa stepissä. Kahdessa stepissä, eli se ensimmäinen lukuhan mun on helppo ottaa sieltä. Eli se luku, minkä mä olisin tulostamassa, senhän mä saan nyt, kun mä tähtään sitä parametrina tuotua muuttujata pitkin. Eli nyt mulle tuli parametrina, tuossa on ensimmäinen tuoli, mä haluan tietää paljon siinä on, niin mähän tähtään sitä ihan niin kuin tähättiin äskeisenä vaihdassa tai kissaosoittimessa. Tähätään sitä pitkin ja saadaan se ensimmäinen luku, mikä sillä ikinä onkaan, ja se printfaillaan. Ja sitten printfaillaan lopuksi sitten rivinvaihto, niin ne jää ne luvut yhdelle riville. Noin. Ja nythän tämä on kutsu, että täällä oikein, eli mun pitää tänne vielä 12 laittaa, niin mä saan tulostettua nuo arvot tuolta. Ja nyt jos mä tämän ajan, niin se ei ole tyytyväinen mun suoritukseen, minkä takia sulkuja on jossakin mukaan sen mielestä väärin. Tuolta puuttuu puoli piste. Eikö se vieläkään ollut tyytyväinen mun suoritukseen? Tuoltakin puuttuu se. Näkee, että on taas kirjoittanut Pythonia vähän aikaa sitten. Pythonissa ei tarvitse pistää puolipisteitä. Eli nyt sen pitäisi tulostaa mulle 31, koska mä koko ajan tähtäisin sitä samaa lukua pitkin, niin nyt mä tulostin 12 kappaletta 31. No, miten mä saan tässä tulostettua seuraavan luvun? Niin. Yksi mahdollisuushan mulla olisi ollut täällä tehdä sillä tavalla, että mä ottaisin tänne toisen muuttujan tähti P, johon mä laittaisin samaan arvon kuin tuossa luvut on. Ja sitten mä tähtäisin P-tä pitkin, niin tähän tekisi edelleen samaan kuin äsken teki. Ja sitten kun mä oon sen lukuni käyttänyt siitä, niin sitten mä siirtyisin seuraavaan lukuun sanomalla P++. Eli nyt tuo P olisi mulla aluksi osoittaisi sinne samaan paikkaan, kun se parametrina tuotu osoitin. Ja huomatkaa, nyt mä en tähtää sitä pitkin, koska mä sinne P-hän haluan laittaa sen samaan osoitin arvon, mikä oli tuolla luvut taulukossa. Eli tuolle aliohjelmalle viedään parametrina nytten tieto, että tuosta se alkaa. Ja mä laitan P:lle samaan kuin tuo luvut, niin mä laitan siihenkin, että tuosta se alkaa. Ja sitten mä tähtään P:tä pitkin, otan 31 sieltä. Sitten mä sanon seuraavaa kierrosta varten P++, eli mä oon jo hypännyt P:llä tuohon seuraavaan kohtaan. Mä tulostan sen äskeisen luvun. Tai toki mä voin tämän plus plussan voin tehdä tuossakin, tai totta kai mä sen plus-plussan voin tehdä tuossakin, jos siltä tuntuu. Eihän sillä väliä ole. Eli nyt mulla on se ei ajan näköjään uutta ennen kuin tuo entinen on muistettu sammuttaa. Eli nyt se tulostaa kauniisti mulle sen taulukon. Eli me otetaan ensiksi osoitin siihen ensimmäisen alkioon ja sanotaan, että hyppää seuraavaan. Mutta mitäs luulet, että käy, jos mä pistän tuohon 120 valehtelen? Niin, ja sinne jäi taas käyntiin se ajo. Niin, siinähän se hyppelee. Eli siinä sitä tuli sitä, mitä sillä muistissa sattui olemaan se mun taulukon jälkeen. Ja tässä on ne kaikki, miksi se on niin kelvoton kieli oikeasti antaa tavallisille ihmisille, koska tavallisen ihmisen niin kuin tarkkuus ei riitä se, että se pysyisi siinä alueessa, mikä sille on annettu. jos ei siihen ole niin valvontaa. Eli Javassahan meillä oli index out of bounds, tuli heti, jos me mentiin ulos sieltä meidän alueesta. Ja täällä ei ole siihen mitään kontrollia. Ainoa kontrolli tulee sitten, kun mä menen sitä tarpeeksi ulos, että mä joudun sinne, että tulee se segmentation fault, että mä joudun ulos koko sitä muistialueesta, mitä mun ohjelmalle on annettu. Mutta niin kauan, kun mä pysyn tässä samalla sisällä, niin mä pystyn ottaan kaiken sen muistin periaatteessa käyttämään, mitä siinä sattuu siinä mun alueessa olemaan. Ja kohta siitä yksi esimerkki. No sen takia, että tuohon ei tulisi virheitä, niin on fiksumpaa monesti kirjoittaa tuohon size of k-pituudet. Noin. Eli kysytään sitä taulukolta itseltänsä, ja tämä toimii pelkästään sen takia, että tämä on nyt tässä kohti varattu tämä muisti, niin se nähdään, että se varaa 12 jotakin. No nyt kun mä ajan sen, niin ei se tulostanut 12, se tulosti enempi. Ja miksi se tulosti enempi? Se tulosti sen takia enempi, koska size of tästä ei ole 12, vaan size of tästä on 12 kertaa yhden tämmöisen alkion viemä tila. Eli nyt mun pitää se periaatteessa jakaa nelosella. Nelosella, niin, oho, mikä vika. Ei k-pituudet voi jakaa nelosella, kun se size of voi jakaa nelosella. K-pituudet oli osoitin sinne, niin se on taas käynnissä se entinen. Noin, niin nyt se tulostaa meille oikein. Tämä 4 on hölmö. Koska jos mä käännän tämän jossakin pienessä prosessorissa, niin tuo size of intti on joko, se ei taida yksi olla koskaan, se taitaa olla aina vähintään 2. Pienessä prosessorissa se on 2, tässä se on nyt 32-bittisellä käännöksellä, se on 4. Jos mä käännän sen 64-bittistä prosessoria varten, niin voiko se sen intti olla 64? Osoittimet voi olla 64-bittisiä, mutta voiko se intti olla? Javassa on taattu, että intti on aina 64-bittinen, se on 4-tavuinen, se on helpompi. Mutta silti tämä voi olla niin kuin pikkuprosessoreissa 2 joka tapauksessa. Niin tähän on varmempi kirjoittaa nyt size of int. Niin me kysytään se koko siltä, että paljonko se nyt sattuu se järjestelmä intti olemaan. No tässä on sitten se huono puoli, että jos mä vaihankin tuohon double, niin doublet onkin erikokoisia. Eli oikeastaan vielä parempi idea on kysyä tuossa kohti, että otetaan se mun taulukon ensimmäinen luku, paljonko se onkaan, ja kysytään kuinka iso se on. Niin nyt jos mä vaihan tuohon double, niin silloin tuohon tulee sitten 8 kertaa 12, ja tähän tulee sitten 8. Eli silloin se automaattisesti seuraa tuota kokoa. No niin, eli nyt se pitäisi kiltisti toimia niin kuin äskenkin. Okei, no sitten mä voin tehdä sinne likaisia temppuja, eli esimerkiksi kaikki, vielä on yksi asia sanomatta. Mä voin sitä mennä tuolle osoittimilla läpi, että mä peetä tuossa plussaan koko ajan, mutta mä voin tehdä siihen semmoisenkin jekun, että mä en peetä plussaakaan tuossa koko ajan, vaan mä tähtään. Mähän äsken tein semmoisen tempun, että mä sanoin jollekin, että osoitin plus 100, niin mä voin tehdä nyt sen samaan jutun. Mä sanon, että silloin kun i on 0, niin mä tähtään sitä p:tä pitkin. Sitten kun i on 1, niin mä tähtään semmoista osoitinta pitkin, mikä on sitä nykyisestä paikasta 1 eteenpäin. Ja kun i on 11, niin mä tähtään siitä sitten 11 eteenpäin. Ja toisaalta kun p on sama kuin luvut, niin en mä oikeastaan tarvitse p:tä, eli mä voin oikeastaan yhtä lailla kirjoittaa sillä tavalla, että mulle tulee parametrina se luvut, ja sitten, i on 0, niin tuossahan lukee, että tähätään luvut pitki. Sitten kun i on 1, niin tuossa tähätään sitä luvut paikasta 1 eteenpäin. No sitten vielä yksi ilkeämielinen asia, eli nyt jos täällä on ilkeä ihminen, niin se voi kirjoittaa täällä, että tähtiluvut on 45, se päättää vähän tammikuutta pidentää, että saa pisemmän hiihtolomaa. Nyt se pääsi muuttamaan sitä mun taulukkoa. Mutta tässä on semmoinen asia, mikä on niinku hienommin täällä. Eli mä voin sanoa tänne const int tähti, mikä tarkoittaa sitä, että mä tänne aliohjelmalle toin, että tuossa on se, alkaa se mun muistialue, mutta tuo konst tekeekin siitä, että vaikka sulla on se muistialue käytössä siitä, niin sä et saa sinne sijoittaa, se muistialue täytyy olla vakio. Ja nyt kun mä yritän ajaa tämän ohjelman, niin mä saan siitä käännösvirheen, että hei, et sä voi sijoittaa tuonne tähtiluvut, koska sä oot esitellyt sen konstina sen osoittimen. Ja tämä on se, mitä mä Javaan kaipaisin niin kuin todella paljon. Eli Javassa, kun viedään joku olio jonnekin parametrina, niin sitähän saa muutella niin paljon kuin lystää. Ja se on äärettömän hieno asia sitten C ja C++, että mä voinkin sanoa, että mä annan sulle parametrina ihan reilusti, tuossa on mun jutska, mutta sä et saa sitä muutella. Että tämä on semmoinen asia, mikä Javasta niin kuin ehdottomasti puuttuu. Eli se estää multa niin kuin väärinkäytökset hyvin tuossa. Mutta sekään ei estä menemässä siellä taulukossa liian pitkälle. Mä voin silti kuikolla sitä taulukkoa liian pitkälle. Noniin, sit mä voisin esitellä vaikka itselleni muuttujia tammikuu, helmikuu, joulukuu. Jos siltä tuntuisi, niin mä voisin esitellä tänne muuttujan tammikuu ja sanoa, että tammikuu on osoitin siihen k-pituudet paikkaan ja helmikuu on sitten osoitin siihen k-pituudesta 1 eteenpäin ja joulukuu on sitten osoitin, mikä löytyy sitä k-pituudet plus 11. Ja jos mä haluan joulukuuta pidentää, että saa joulupukista nauttia enempi, niin mä voin silloin sanoa, että tähätään joulukuuta pitkin ja sijoitetaan sinne nyt vaikka sitten 40 päivää. Noin, jos se tuntuisi kätevältä. No sitten tuossa on erilaisia esimerkkejä nollata se taulukko. Taulukko, eli yksi oli tuo, mitä mä äsken käytin, että tehdään sinne apuosoitin. Apuosoitin, mikä vipeltää sen läpi, te kuita oli laskettu tuolla size of-tekniikalla. Eli tuo on se sama, mitä käytettiin äsken siinä tulostamisessa. Tässä on tehty sitten tämmöinen C-hakkerin puolipäiväuni, eli nyt me on tähätty sitä P-tä pitkin, ja jälkilisäyksen ansiosta, heti kun me on tähätty sitä P-tä pitkin ja laitettu sen se 30, niin sitten me tehdään plus, että se siirtyy eteenpäin. Eli näiden ero on siinä, että tässä toisessa se on tehty se plus tuossa, ja toisessa se on tehty heti, kun se sijoitus on tehty. Ja sitten tässä viimeisessä on tehty se sillä tavalla, että sanotaan, että tuo P on osoitin siihen taulukon alkuun, ja sitten niitä osoittimia voidaan verrata. Eli niin kauan aikaa, kun P on pienempi kuin semmoinen osoite, mikä on k-pituudet plus kuita. Eikö mulla ole kuvaa sitä mun taulukosta missään? Tuolla mulla on varmaan kuvaa sitä taulukosta. Ei tainnut ollakaan. Väärä osoite. C-kielen taulukoista tuossa. Eli nyt kun mä viuhon tätä läpiten, niin nyt osoitin k-pituudet plus 12 on tuossa. Eli nyt kun mä tältä toisella osoittimella tuun tältä perästä, niin kauan aikaa kun tämä on pienempi kuin tuo osoitin, eli sen vasemmalla puolella, niin kauan mä teen, mutta sitten kun se kasvaa vielä plus, niin se kasvaa tältä yhden ohite ja sitten mä lopetan. Eli siinä me voidaan käydä läpi se taulukko sillä tavalla, että me ei niin kuin käytetä ollenkaan mitään indeksiä tai muuta. No, tämä tähtäily on aika tylsää pitkän päälle. Eli tämä on aika rumaa merkintä ja erityisesti silloin, kun me kirjoitetaan, että tähätään k-pituudet plus 15 pitkin. Niin sitten ne keksi jossakin vaiheessa, että käytetäänpä samaa syntaksia tuolle, kun muutkin käyttää taulukoille. Eli meillä ei ole taulukoita olemassa C:ssä, mutta me voidaan tähtäillä niitä osoittimia pitkin. Ja jos me halutaan tähätä sen leikkitaulukon viienteen paikkaan, niin me voidaan sanoa, että otetaan osoitin, joka on sitä alkupaikasta 5 eteenpäin, ja tähätään sitä pitkin. Niin tehdäänpä sille synonyymi, joka on sitten semmoinen, että otetaan se taulukon nimi ja hakasulkeisiin se montako alkion leveyttä me lisätään siihen alkupaikkaan, että me päästään siihen oikeaan kohti. Eli nyt C:hen tulee taulukot sillä tavalla, että me otetaan siihen vaan syntaksissa sokeria ton tähtäämismerkinnän kaveriksi. mutta se ei pelasta mitään. Meillä ei edelleenkään ole mitään indeksitarkistuksia eikä muita. Okei, C:n taulukosta kysyttävää. C:n merkkijonot ei ole mitään muuta kuin sitten taulukollinen kirjaimia. Ja nyt sitten se C-hakkereiden todellinen päiväuni on se, että mä voin kopioida merkkijonon paikasta toiseen tällä tavalla. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin tämähän tarkoittaa sitä, että mulla on ensiksi yksi merkkijono, tuo source, jossa on, lukee mulla, miten tapilla mä pääsen eteenpäin, kissa, mutta nyt meillä on semmoinen yksi lisäsopimus sitä merkkijonosta, eli meillä on koko ajan ongelmana se, että kuinka pitkä tämä merkkijono on. Ja se ongelma hoidetaan sitten kotia sillä tavalla, että sovitaan, että merkkijono on semmoinen kasa kirjaimia, mikä alkaa tosta, mutta se lopussa on sitten joku erikoismerkki, mikä tarkoittaa, että nyt se loppu siihen. Eli sovitaan, että täällä lopussa on merkki, jota on merkihen nytten nullilla, jota ei ole oikeasti olemassa tuommoista vakiota. Eli oikeasti se on semmoinen merkki, jonka ASCII-koodi on mistäs tuommoinen tuonne tuli? Apuva. Sinne jäi piilo. Tässä on hienosti monta ikkunaa, mihin voi piirtää. Nyt mä en ole varma, millä noista ikkunasta pääsee eroon. Ctrl-1, Ctrl-2. Ei. Ctrl-1. No nyt, joo. Eli nytten tämä mun parametrina, kun mä oon tänne tehnyt D:n, ja tuossa on tuo kissa, niin tämä kissa on nytten osoitin tuommoinen merkkijonoon muistipaikassa. Ja nyt sen kissan nimi täällä alijohmassa on tuo S mulla, eli S osoittaa tuohon kohti. No sitten mä oon toisena parametrina tuonut tänne D, joka on taulukollinen kirjaimia, joita on 10 kappaletta, eli nyt mä sen 10 siinä tarvihen. Eli mulla on sinne tullut taulukollinen kirjaimia, noin, ja tuo D on osoitin tuohon kohtaan. No, miten tämä nyt sitten kopioi tämä while tässä, niin nyt se tarkoittaa sitä, että mä ensiksi tähtään tätä S:ää pitkin. Täällähän lukee mulla tähti S. Eli mä tähtään tuota S:ää pitkin, mä saavun tuonne koon luokse, ja mitä mä teen sille, niin mä tähtään D:tä pitkin ja sijoitan sen sinne tähättyyn D:tä pitkin, eli mä tähtään D:tä pitkin ja saavun tänne ja sijoitan sinne sen koon. Ja sitten mulla on se lisäysoperaattori niistä kaikkien perässä, eli silloin se tarkoittaa sitä, että tämä osoite hyppääkin yhtä eteenpäin. Heti kun mä olin tähän nyt tuota S:ää pitkin ja ottanut sitä sen koon, niin se siirtyi yhtä eteenpäin. Sitten kun mä olin tähän nyt tuota D:tä pitkin ja sijoittanut sinne jotakin, niin se hyppäsi yhden eteenpäin. Ja sitten se tulee tuohon kohti, ja sitten mä tähtään tuon iin sieltä, ja sijoitan tuonne, ja taas ne hyppää eteenpäin. No millä se sitten se silmukkaisena jatkaa, niin nytten sijoitus palauttaa arvon. Eli kun mä sijoitin tuonne tähti D:hen esimerkiksi sen koon, niin se sijoitus palauttaa arvon, joka on K. Ja K:n ASCII-koodi on kaikkea muuta kuin nolla. Ja sitten ehtolauseeksi tulkittuna kaikki lausekkeet, joiden arvo on muuta kuin nolla, niin ovat tosia C:ssä. Eli silloin tämän while'in arvo jokaisen sijoituksen jälkeen on muuta kuin nolla, eli se tarkoittaa, että se while jatkuu. Eli huomatkaa, tässä while'issa ei ole yhtään suoritettavaa lausetta, eli siinä on heti puoli piste perässä kierrosti. No sitten lopulta, kun mä oon tätä nyt mennyt eteenpäin ja tämä hyppelee sitten tämä mun osoitin täällä, niin viimeisessä vaiheessa, kun tuo osoitin on tuolla asti menossa, niin ja mä oon kopioinut siis ne kaikki muut tänne S, A. Ja nyt mä oon sitä tuota osoitinta pitkin tähtäämässä. Sieltä löytyy nolla. Mä sen nollan merkkaan ton kauttaviivan siihen eteen, koska se tarkoittaa sitä, että se on nyt nimenomaan ASCII-arvona nolla, ei semmoinen merkki, mikä tulostuu meille nollana. Ja sit kun me se ollaan sijoitettu, niin meidän osoittimet toki kasvaa pykälä eteenpäin, koska siinä on se jälkilisäysoperaattori, mutta kun se sijoitus palautti arvon, eli me sijoitettiin nolla, niin silloin tuo vaili saa arvokseen nolla, ja se tarkoittaa, että se vaili loppuu siihen, tjup, ja nyt se loppuu, ja se on kopioitu. Eli nyt mulla on kaksi samanlaista merkkijonoa, ja tästä ne CE-ihmiset on älyttömän ylpeitä, että näin hienosti me saadaan kopioitua tuo. Mikä mä tuossa sain aikaiseksi, niin mä sain aikaiseksi tehtyä String-H-kirjaston funktion nimeltä STR-CPY, eli String Copy, muistakaa se kuuskirjaaminen, syvä vokaalia pois, kunnes siitä tulee kuuskirjaaminen. Eli tuolta String-H-sta löydätte ison kasan sitten aliohmia, mitkä tekee tämmöisiä. Ja ne lähes kaikki on kelvottomia, koska mitä meillä olisi tässä tapahtunut, jos mä olisin pistänyt tähän, että tämä on kaksi pitkä tämä destination. No ei se siitä olisi tiennyt mitään, se olisi onnellisena kopioinut sinne ne merkit. Ja muistakaa sitten, kun teette näitä, että jos te haluatte tehdä semmoisen, mihin kissa mahtuu, niin teidän pitää varata vähintään kuusikokoinen taulukko, koska sinne pitää mahtua ne kissan merkit plus sitten se lopetusmerkki. Oppi, koittakaa välttää näitä string h-funktioita. No sitten, millä me saadaan selville tämän merkkijonon pituus, siihen on olemassa funktio nimeltä strlen, ja miten strlen toimii, niin strlen toimii sillä tavalla, että se lähtee tästä osoittimesta, laskee 1, 2, 3, 4, 5, nyt tuli 0 vastaan, 5 jäi. Eli joka kerta, kun te kysytte strlen, niin se aloittaa sitä alusta ja käy laskeen, montako merkki on ennen nollamerkkiä. Ja nyt semmoinen tyypillinen aloittajavirhe Javan jälkeen on se, koska Javassa me voidaan aika turvallisesti kysyä, että mikä on merkkijonon pituus, se vastaa meille heti, että se on jotakin, koska se oli jo, millä se pituus on tallessa. Mutta nyt C-hen, kun menee tämmöinen Java-koodari ja se kirjoittaa silmukan sillä tavalla, että for i on nollasta str-lenniin, niin joka kerta, kun se ottaa yhden merkin, niin se käy kysymässä, että kuinka pitkä se on. Ja Speden rautakauppavitsi jää toiseksi siinä määrässä, montako kertaa se kysyy siinä sen, että kuinka pitkä sä oot. Eli tuossa pitää olla tarkkana. Tuolla on Antti Jussi kirjoittanut C++-merkkijonoista. C++-merkkijonot on olioita, mitkä toimii melkein niin kuin Java-merkkijonot, mutta C++-merkkijonot ovat muuttuvia. Niitä voitte muuttaa. Se nopeusongelma, minkä takia Javassa on string-luokka ja string-builder-luokka, niin se on kierretty C++ sillä tavalla, että niistä ei synny täydellisiä kopioita aina, kun ne viedään parametrina jonnekin, vaan niistä tulee sellaisia referenssiviitattuja kopioita, ja sitten kun niitä muutetaan, niin sitten ne kopiot halkeaa, ja se on aika ovelasti tehty systeemi, että siinä saadaan muuttuvat merkkijonot ilman sitä hitautta, mikä Javan pelkona oli. No sitten pari esimerkkiä, että mitä voi mennä pieleen. Heartbeat, eli teillähän on tämmöinen komento Linux-koneessa ja Windows-koneessakin yleensä, eli ping, millä te voitte kysyä, että onko joku tietokone elossa. Eli mä sanon meidän Tartsan nimiselle koneelle, että 3 kertaa pingaan sitä, eli sehän tulee sukellusveneen siitä, kun sukellusveneelle lähetettiin kaikuluotaimella jotakin, niin sieltähän tulee sitten ping takaisin, kun se sitä seinästä kimpoo, niin ideana on se, että me saadaan tietää, onko tuo kone elossa. No sitten teillä on SSH-yhteys, voi olla johonkin koneeseen, ja nyt siellä voi olla pitkä aika, että te siinä SSH:ssa mitään kirjoita, niin siihen SSH:hon lisättiin tämmöinen ominaisuus kuin heartbeat, mikä noin 2 sekunnin välein sen yhteyden aikana käy kysymässä, että onko se palvelin siellä pystyssä. Ja se kysely tehtiin sillä tavalla, että sinne palvelimelle lähetetään viesti, vaikka että 5 kissa. Eli idis on se, että sille palvelimelle lähetetään 2 sekunnin välein 5 kissa, ja palvelin vastaa mulle 5 kissa. Silloin mä näen, että se on varmasti sama palvelin, koska se vastasi just samaan tekstiin, minkä mä sen lähetin. Jos se olisi kaverin palveli ja se yrittäisi vastata mulle jotain huijausta, niin että jos se niin kuin vastaisi mitä tahansa, niin me erotettaisiin se siitä, että se nyt on, nimenomaan reagoi minun pyyntöön ja vastaa mulle jotakin. No, pojille sattui siinä pieni puki, nimenomaan pojille tässä urakassa ei ollutkaan yhtään naista mukana onneksi. Onneksi, eli joku implementoi tämän heartbeatin, eli sen, että onko elossa tämmöinen syke, implementoi sinne OpenSSL-protokollaan. Ja sitten, olikohan se 2012 ja 2014 yksi suomalainen firma, Code jotakin, en muista ulkoa, löyti sieltä yhtä aikaa tosi jonkun toisen kanssa sen, että tämähän on niin kuin systeemi, millä päästään kaikkiin asioihin käsiksi. Ja mihin se perustui? Niin se perustui tämmöiseen ongelmaan, että se ajatus oli, että sille heartbeatille pitäisi lähettää nytten viitonen, ja sitten se merkki on, jos mä haluan kissan lähettää, niin viitonen ja tuo. Mutta ne vähän muni siinä sillä tavalla, että jos sille lähetettiin kissa ja 5000, niin se vastasi mulle hienosti 5000 kissa, mutta sitten kaikki muut merkit, 4995 kappale tästä kissan perästä. Mä en voi ajaa tätä niin monelle, mutta mä vaan ajaa sen 1000. Ja nyt siinä mun koneen muistissa saattaisi olla salasanoja, tai itse asiassa olikin salasanoja. Eli jos käyttäjä oli kirjaantunut sisään, niin ne oli tämän heartbeat-tekstin perässä oli ne käyttäjän edellisellä kirjaantumisella kirjoittamat salasanat odottamassa. Eli nyt sitten se toteutus oli sitten sillä tavalla tyhmä. Mä nyt olen tehnyt tässä toteutuksen sillä tavalla, että se print, eli sen palautuksen sijaan tämä esimerkki nyt printtaa sen tiedon sieltä size t tarkoittaa vaan nyt etumerkintöltä kokonaislukua. Se printtaa meille sieltä prosentti lu tarkoittaa pitkä unsigned etumerkintön kokonaisluku. Se printtaa meille sen numeron, sen jälkeen se viuhtoo sen numeron verran merkkejä ja printtaa niitä meille siitä viesti jonosta. Ja nyt kun mä se ajaan niin näin kävi sitten siellä. Eli joka koneessa, missä se oli, niin pystyi sinne sitten huijaamaankin ja valehtelemaan, että annahan mulle 1000 kissa, niin se kyllä se kissa tuli sieltä, mutta sen jälkeen se koko muistin sisältö sen perästä. Ja tämä oli 2 vuotta lähes kaikissa palvelimissa. Ja sillä tavalla niin kun periaatteessa pääsi, sitä ei tiedetä kuinka paljon sitä hyödynnettiin siinä. Että kuinka paljon niin kun rikolliset löytäessään tämän malttaa pitää turpansa tukossa eikä juoru kavereille. Että sitten on tietysti toinen porukka, joka etsii näitä ja heti kun se löytö tulee, niin ilmoittaa siitä ja se korjataan. Että eihän siinä sitten mennyt montaa päivää sitten, kun se vika huomattiin. No, voitte itse miettiä, että miten tämä pitäisi korjata tämä meidän esimerkki, että se ei tulostaisi muuta kuin sen kissan verran sieltä. No, toinen vastaava esimerkki MySQL, mikä oli yhteen aikaan eniten käytetty tietokantaohjelma, miten sinne pystyi kirjaantumaan 256 yrityksellä, mikä on aika mitätön määrä yrityksiä. Eli oli siellä mikä tahansa adminin salasana, niin 256 yritystä ja sinne pääsi koneeseen sitten joka paikkaan. Ja se perustui sitten tämmöiseen oikaisuun, että funktio, eli oikeastihan salasanoja tarkistetaan tällä tavalla, että mä oon kerran kirjantunut systeemiin, niin mä oon kirjoittanut sen salasanani, joka tietysti on kissa. Ja sitten sinnehän ei oikeasti tallenneta sinne systeemiin multa kissa, vaan sitä lasketaan tämmöinen hash-funktio jollakin tavalla, joka on niin vaikea laskea, että sitä ei voi laskea takaperin auki. Eli kukaan ei saa se koskaan selville, mikä se on se minun salasana sieltä. Ja sitten kun mä sinne seuraavan kerran kirjaannun ja mä kirjoitan taas ne kissa, niin sillä samalla funktiolla lasketaan taas se hash-funktio. Ja se tuottaa taas sen samaan merkkijonon, minkä se tuotti äskeisellä laskulla. Ja sitten me verrataan näitä 2 hash-arvoa keskenään. Ja jos ne on samat, niin mä kirjoitin oikein sen salasanan. No, string compeo olisi kelvollinen vertaamaan näitä merkkejä, jos me tehdään C:llä tämä. Mutta siellä joku oli keksinyt, että hänpä käyttääkin fiksuna memcompeo-nimistä funktiota, joka hyppelee intin kokoisia palasia kerralla eteenpäin. Ja tällä tavalla saa sitä vertailusta nopeamman, mille ei mitään merkitystä silloin, kun me testataan salasanoja. Itse asiassa me tehdään päinvastoin usein, että me hidastetaan sitä salasanan testaamista, koska jos se salasanan testaaminen on nopea, niin siitä, missä kohti se meni väärin, niin kuinka kauan siihen väärään löytämiseen meni aikaa, niin pystytään selvittämään sitä, kuinka pitkä se kaverin salasana on. Eli keinotekoisesti oikeasti niin jopa hidastetaan sitä laskua ja satunnaistetaan, että sitä ei löyä tällä tavalla. Mutta nämä keksi sen, että nopeutetaanpa sitä vertaamalla memkopyä. Ja jos mun salasana olisi vaikka kissa, niin se 4 ensimmäistä merkkiä olisi noin. Ja nyt Intelin koneessa, kun ne talletetaan jos se tulkitaan kokonaisluvuksi ne 4 perättäistä merkkiä, niin se olisi tuommoinen tavujono, ja Intelin koneessa ne tavujärjestys on käännetty, eli siksi tämä 4 ensimmäistä merkkiä tässä on nyt kissa, eli 4B on K. Ja sitten jos mä sinne salasanaksi yritän kirjoittaa vaikka miuku, Ja nyt oikeastaan sen verran, että jätetään se hash-funktio tästä pois, eli verrataan suoraan niitä salasanoja. Eli nyt jos me halutaan katsoa, että onko tämä sama kuin tämä, niin oikeastaanhan se on sama, että mä otan suoraan ne neljän tavun jonot sieltä ja vertaan niitä. Jos ne on samat, niin sitten kannattaa siirtyä seuraavaan neljän tavun jonoihin. Jos ero on jo tässä, niin joku kirjain tuolla neljän joukossa on erilainen ja se riittää tiedoksi, että ne ei ole samat ne jonot. Eli selvästi nämä kaksi ei tuota samaa jonoa. Mutta sitten, jos mä annankin jonoksi sitten vaikka ei miuku, vaan jotakin muuta, missä on K ekana. Ja sitten katson näitä jonoja ja lasken näiden erotuksen, niin tämähän on selvästi nollasta eroava. Eli asiat oli hyvin vielä tässä vaiheessa. Se ei ollut huono idea välttämättä verrata näitä neljän tavun möhköissä. Mutta missä se munaus tuli? Niin munaus tuli siinä, että missäs tuo MyMemCompare nyt on? Apua. Mun MemCompare, eli tämä nyt on leikkiversio sitä MemCompare-funktiosta, eli nyt tämä MemCompare-funktion toteutus eri Linuxin Libraru-versiossa oli erilainen, ja se toteutus nyt ei ole tässä Timmissä olemassa, eli mä en voi sitä demonstroida, eli sen takia tänne on leikiksi kirjoitettu nyt semmoinen oma MemCompare, mikä toimii vähän samalla tavalla väärin kuin toimii se Linuxin versio, mitä silloin käytettiin. Eli mennään niitä neljän kokoisia joukkoja läpi, eli verrataan niitä int-tähtiä, eli tähätään sitä inttiä, sitä osoitinta pitkin sinne, katsotaan mikä siellä on. Jos se on erilainen kuin jotakin, niin palautetaan tieto, että se oli erilainen. Jos ne kaikki saadaan täsmättyä, niin palautetaan nolla. Ja tässä on oikaistu sen verran, että ne pitää neljällä jaollisia olla, koska siihen tulee vähän hässäkkää sitten ei neljällä jaolliseen kohtaan. Okei, eli tämä palauttaa nyt heti, jos ne salasanat on erilaisia, niin se palauttaa tiedon, että ne on erilaisia. Ja missä se vika sitten meni, niin siellä joku neropatti oli sitten kirjoittanut tämmöisen tarkista salasana aliohman, jolle vietiin parametrina se halletettu salasana, se käyttäjän salasana ja sitten tietysti pituus niistä, koska meillä entä pituuksia välttämättä muuten ole käytössä. Ja sitten se kutsui sitä MemCompareta, minkä kanssa ei vielä asiat ollut huonossa. Se MemCompare palautti kyllä eri suuri kuin nolla. Mutta sitten se ääli oli tehnyt tänne MyBool-nimisen tyypin itsellensä. Ja MyBool oli esitelty, että se on unsigned char. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että se on yksi tavu. Eli nyt tämä MemCompare palautti kyllä eri suuri kuin nolla, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa. Mutta nyt kun se kaverin funktio oli MyBool-tyyppinen, niin tästä palautuksesta, mikä sitä MemCompareista oli saatu, niin otettiinkin irti vaan se viimeinen tavu, joka nyt, jos ne kaksi ensimmäistä kirjainta sattui mätsäämään, niin silloin se erotus tuli tuon viimeisten tavujen osalta nolla. Eli nyt aina kun antoi salasanaa, mikä alkaa samalla kirjaimella kuin se toinen salasana, niin pääsi sisään. Ja nyt niitä ensimmäisiä kirjaimia on vain se 256 erilaista olemassa. Eli missä meni pieleen? Pieleen meni automaattisessa tyypin muunnoksessa. Eli järjestelmä, tässä tapauksessa C, ei saisi ikinä varoituksista päästää eteenpäin tämmöistä asiaa, että se niin kuin isomman luvun muuttaa pienemmäksi luvuksi ilman varoituksia. Te olette törmännyt Javassa samaan siinä, kun teette jakolaskun. Niin teillä häviää informaatiota. Sekin on jo syntistä, että Javan 5/7 on nolla. Eihän se saisi olla nolla. Sehän on yllätys, jos joku ajattelee, että siitä tulee nolla. Eli automaattinen tyypin muunnos on tässä se synti. Eli sisään päästiin, mutta nyt jos se käännettäisiin edes se koodi -VAll-optiolla, niin me saataisiin sitä tietää, että väärin meni. Jotakin ongelmia, varoitus siitä, että siinä tehdään se isomman muutos pienempään, mutta laiskurit monesti kääntää se ilman mitään varoitusoptioita ja sitten ei tästäkään saanut kuulla mitään. Joo, ensi viikolla luokkia ja olioita tosi nopeasti tuosta, nyt on käyttänyt paljon aikaa, mutta toi meidän demotehtävät, eli teidän piti tehdä riittävästi demoja kummaltakin kerralta. Ensi kerran demoissa teillä ensimmäinen tehtävä on esikääntäjähässäkkä. Eli nyt tämä esikääntäjähässäkkä toimii sillä tavalla, että me ollaan tehty tähän tukkumäärityksiä. Ja muistakaa, että kun meillä lukee hinta 7, niin nyt hinta korvautuu on merkki 7.5. Eli kaikki merkit, mitkä on tuon ensimmäisen ei-tunnukseen kuuluvan jälkeen, niin on niitä korvaavia merkkejä. Sitten tämä esikääntäjä toimii sillä tavalla, että tässä on niin sanottuja sana-asia. Eli kun meillä lukee tästä, niin okei, se korvautuu tuolla int main void. Mutta esimerkiksi tuossa, kun on halpa, niin tätä korvaamista toistetaan useita kertoja. Eli nyt se esikääntäjä, kun se huomaa halpaa, niin se huomaa, että halvan tilalle mä laitan on hinta. Ja tuolta on hinnasta tulee sitten tukku uusia toukkeneita, sana-asia. Ja se joutuu se esikääntäjä menemään ne uudestaan läpi. Eli se huomaa siellä, että hinta, ei, mähän tiedä, hinta on 7, eli se korvaa sitten hinnan sillä. Ja taas, jos siihen korvattuun jonoon tulisi uusia esikääntäjä juttuja, niin se toistaisi sitä. Paitsi, jos se on käyttänyt jonkun sanan tähän korvauskierrokseen. Eli se sisäisesti merkkaa, että mitkä sanat se on käyttänyt, sen takia, että ei tulisi semmoista ikuista silmukkaa, että jos te korvaatte koon teellä ja teen koolla, niin muuten teille tulisi sitä ikuinen korvaa silmukka. Kun se korvaa sen teen koolla, niin sitten se huomaa, että hoho, koohan pitää korvata teellä, ja sitten se huomaa, että tee pitää korvata koolla ja teki sitä ikuisesti, niin siksi se laskee, että mä oon käyttänyt tämän yhden jo, eikä korvaa sitä uudestaan. Eli tehkää tuo käsin, että mitä siinä teidän mielestä tuli. Sitten voitte tehdä vaikka siihen sen savetempsin ja katsoa, että kääntää se savetempsille ja katsoa, mitä siitä tulee. Ihan tämmöisiä ohjelmia, mitä tehtiin ohjelmointi kakkosessa, että se kysyy jotain tietoja, niin tehkää kahdella eri tavalla. Teette yhden kerran, niin kuin äsken tehtiin, että teette osoittimien välityksen avulla tuon, ja toisen esimerkin sitten käyttäen C++:n referenssimuuttujia, eli samaa kuin äsken siinä lisäaliohjelmassa. Tässä tehkää tämmöinen pöytätestijuttu, eli A on 19, niin 19 tuonne, B on osoitin Berttaan, no B on laitettu meille näköjään 102 muistipaikkaa, niin silloin se tarkoittaa, että B osoittaa tuonne noin, eli se tarkoittaa sitten sitä, että B:ssä on 102. Ja tuon menette sitten huolella askel kerrallaan, ja sitten katsotte, mitä tuon jälkeen on sitten lopuksi siellä. Eli periaatteessa pöytätesti vaan käännettynä tuolleen vaakaan. Ja sitten on oikeakin pöytätestiohjelma siinä. Eli siinä on sitten osoitinta ja osoittimen osoitinta, ja koitatte miettiä, mitä se osoittimen osoitin tarkoittaa. Eli sen tarkoittaa sitä, että jos mä osoitan tuohon, niin joku voi osoittaa tuohon, että tuo osoittaa muuten tuonne. Tai jos minä osoitan sinuun ja sä osoitat seuraavaan kaveriin, niin silloin mä oon niin osoittimen osoitin. Siinä vaan joudutte miettimään, mitä se tapahtuu. Ja sitten ihan tuommoinen perusaliohma, eli C:ssä on semmoinen tapa, että monesti ne aliohmien tulos palautetaan niissä parametreissa, kuten esimerkiksi se meidän vaihda, niin sehän vaihtoi niitä parametreja. Mutta sitten ne aliohmat palauttaa arvonansa, eli retun arvona, jotakin, mikä kertoo, että kuin tässä meni. Esimerkiksi se scanf on tyypillinen funktio semmoinen, että oikeasti se tekee sen työssä ja palauttaa niissä parametreissa, mutta sitten se scanf palauttaa sen, että kuinka monta sellaista prosenttijuttua se onnistui tekemään siellä. Eli kun mulla oli äsken se esimerkki siitä, millä aloitettiin se scanf-esimerkki tuossa, niin mä voisin ottaa tämän paluarvon tuolta talteen. Int n on scanf. Eli nyt jos se onnistuisi ottamaan sieltä 1% seuraavassa lukisi väärin, niin tämä palauttaisi mulle 1. Jos se onnistuu molemmat ottamaan, se palauttaa 2. Jos ei se onnistu kumpaakaan, se palauttaa mulle 0 tai -1, riippuu siitä, että onko se väärin vai loppukokoinen syöttövirta. Eli tässä on tyypillinen funktio, joka niin kuin se työnsä tuloksen palauttaa näissä, mutta sitten se kertoo, että kuinka sehän onnistui niin tuossa retun arvossa. Niin tuossa on tarkoitus, että teette semmoisen aliohjelman, mikä kysyy vuosi, mikä palauttaa siellä parametrilistassa, että mikä vuosi on nytten, ja sitten funktion paluarvona, että sattuuko se nyt sovitulle vuosisadalle vai eikö se satu. Sitten täsmälleen samoja aliohmia, mitä tehtiin tuolla Java-kurssilla. Palindromista tehkää 2 versiota, toinen niillä char-tähdillä leikkiä ja toinen sitten C++:n string-luokalla, mikä on niin kuin oikeastaan melkein sama kuin teette Javalla, mutta siinä kaartahessa pitää pikkasen enemmän kikkailla. Ja sitten sama asia tämmöiselle, mikä poistaa merkkiä noista merkkejä, niin se stringeille ja kaartahille. Eli kaarissahan se tarkoittaa vaan sitä, että poistaminen, että laitetaan nolla sopivaan kohtaan, niin silloin, joka käyttää sitä merkkijonoa, niin törmää siihen nollaan ja toteaa, että nyt se loppu. Eli tuossa oikeastaan vaan laskee, että mihin kohti mä laitan nollamerkin sillä jonossa. Ja sitten tämä oli Java-kurssilla, saattaa olla jopa, että suoraan samakin. Alihomma menee copypastella tuohon. Kysyttävää. Sori, että meni pitkään. Joo, ja ensi viikko käytetään sitten niin C++-ominaisuuksia, eli mitä ne oliot on sitten C++, niin katsotaan se ensi viikolla, ja sitten C++-tietorakenteita ja muuta.